Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Karimov davri 2, Mirziyoyev bergan diniy erkinliklardan nima qoldi? Credit Suisse bankiga O'zbekistondan yangi mijozlarni jalb qilish taqiqlandi. Toshkentdagi tsexlardan birida gaz portladi, bir kishi halok bo'ldi, 14 kishi jarohatlandi. O'zbekistonda may oyida shakar deyarli 38%ga, go'sht 36.6%ga qimmatladi. Hokimiyat Qo'qon bozorida yongan do'konlarni 15 kunda qayta qurishga va'da berdi. Rossiya Qirg'izistonga MDHda qidirilayotgan 85 ming kishiga oid ma'lumotlarni taqdim etdi. Shuningdek, boshqa yangiliklar bilan dasturimiz davomida tanishing.
Ozodlikda xabarlar.
Shvetsariyaning UBS banki Credit Suisse'ni o'ziga qo'shib olish jarayonini yakunlagandan so'ng mazkur bank xodimlariga tavakkalchilik darajasi yuqori bo'lgan mamlakatlardan, jumladan O'zbekistondan yangi mijozlarni jalb qilishni taqiqladi. Financial Times gazetasining xabar berishicha, bu taqiq pul yuvish, poraxo'rlik va korrupsiyaga oid holatlarning oldini olish maqsadida joriy etildi. Taqiq O'zbekiston bilan birga Afg'oniston, Albaniya, Belarus, Rossiya, Tojikiston, Turkmaniston va Qirg'iziston kabi 29 davlatga ham taalluqlidir. Favqulodda vaziyatlar vazirligi 14-iyun kuni soat 9:50 da Toshkentdagi tsexlardan birida portlash yuz bergani to'g'risida ma'lum qildi. Rasman bildirilishicha, Toshkent shahar Chilonzor tumani Astrobot ko'chasida joylashgan mis quvurlari ishlab chiqarish sexining bir qavatli bostirmasida gaz portlagan. Portlash oqibatida bir kishi halok bo'ldi, 14 kishi jarohatlandi. Vazirlik dastlabki ma'lumotida 6 kishi jarohatlanganini bildirgan edi. Portlash oqibatida sexning 50 kvadrat metr maydonidagi tomi qulab tushgan. O'zbekiston Markaziy banki may oyida aholi tomonidan sezilgan inflyatsiya darajasi to'g'risidagi ma'lumotlarni e'lon qildi. Inflyatsiyani aholi qay darajada sezganini aniqlash maqsadida olib borilgan ijtimoiy so'rovda turli hududlardan 2235 respondent ishtirok etgan. Markaziy bankning bildirishicha, so'ralganlar may oyida inflyatsiyani 13.6% darajasida sezganlar. Inflyatsiyaning eng yuqori darajasi Namanganda 16.3%, eng past darajasi esa Navoiyda 11.6% bo'lgan. Qo'qon shahridagi Buyuk Ipak yo'li bozorida yonib ketgan do'konlar 15 kun ichida bozor ma'muriyati hisobidan qayta qurib beriladi. Mahalliy nashrlarning yozishicha, Farg'ona viloyat hokimligi savdogarlarga mana shunday va'da bergan. Hokimlik matbuot kotibi Dilmurod Jo'raboyevning aytishicha, qurilishni belgilangan muddatda yakunlash uchun yetarli bo'lgan quruvchilar jalb etiladi va amalga oshirilayotgan ishlar nazoratga olinadi. Qurilish ishlari uchun tadbirkorlardan hech qanday mablag' olinmaydi. Barcha ishlar bozor ma'muriyati hisobidan qilinadi. Buning uchun ma'muriyatga yetarli bank krediti taqdim etiladigan bo'ldi. Hozirda zarar miqdorini aniqlash ishlari ketyapti, deb iqtibos keltirdi Jo'raboyev so'zlaridan Gazeta.uz. Qirg'izistonda joriy yilning 2-iyunidan MDH mamlakatlarida qidiruvda bo'lgan shaxslar yuzini tanish tizimi ishga tushirildi. Rossiya huquq-tartibot idoralari mazkur tizim uchun qidiruvda bo'lgan 85 mingdan ziyod shaxs bo'yicha ma'lumotni taqdim etgan, deya xabar qildi Ozodlikning Qirg'iz xizmati Ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga tayangan holda. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, o'tgan 10 kun ichida yuz tanish funksiyasiga ega bo'lgan kuzatuv kameralari yordamida qidiruvda bo'lgan 57 kishi aniqlanib, militsiyaga olib kelingan. Bulardan orasida Rossiya va O'zbekiston fuqarolari bo'lgan 4 kishi qo'lga olingan. Qo'lga olinganlar ichida qotillikka qaslanganlik, ekstremistik yo'nalishdagi jinoyatlar, bezorilik va hujjatlarni soxtalashtirish kabilar uchun qidirilayotganlar bor. Ichki ishlar vazirligi hibsga olingan o'zbekistonlik va rossiyaliklar ismini ochiqlagan emas, biroq shu onda Qirg'izistonda qo'lga olingan kamida 3 nafar rossiyalik faolning ismi ma'lum. Tojikiston tashqi ishlar vazirligi Fransiya hukumatidan muxolifatchi va isloh sayti bosh muharriri Muhammad Iqbol Sadriddinni ekstraditsiya qilishni so'radi. Ozodlik radiosi tojik xizmatining bildirishicha, Tojikistonda muxolifatchi tovlamachilik qilganlikda ayblanmoqda. Tojikiston so'roviga rasmiy Parij hozircha munosabat bildirmadi. Muhammad Iqbol Sadriddin esa ozodlikka bergan suhbatida o'ziga nisbatan bildirilgan ayblovni va ekstraditsiya so'rovini siyosiy ta'qib sifatida baholadi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Toshkentda avvalroq terrorchilik harakatlari haqida xabar bermaslik va terrorni moliyalashtirishda ayblanib qamoqqa olingan 8 nafar shaxsga nisbatan diniy ekstremistik tashkilot tuzish va unda ishtirok etish aybi bilan tergov harakatlari boshlangan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Tergovga yaqin manbaning ozodlikka bildirishicha Jinoyat kodeksi 244 2-1 qismi bo'yicha yangi ayblov shu yilning 3 iyun kuni Mirobod tuman sudi tomonidan chiqarilgan 10 kunlik qamoqqa olish ehtiyot chorasi muddati nihoyasida e'lon qilingan. Ozodlik ixtiyoridagi ma'lumotlarga ko'ra, gumonlanuvchilar ijtimoiy tarmoqdagi Mahdi Mirzayev, Otabek Hijama Hajjam, Bahodir Hijomachi, Bramir Men nomli profillar egalari hamda yana 4 nafar andijonlik shaxslar. Ushbu modda asosida ayblanuvchilarga sud tomonidan 5 yildan 15 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanishi mumkin. Ayblanuvchilardan ayrimlarining yaqinlari bu haqda ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlar orqali ma'lumot tarqatmaslik to'g'risida ogohlantirilganliklarini aytishmoqda. Gumonlanuvchilarning yaqinlariga ko'ra, huquqni muhofaza qilish organlari dastlabki surishtiruvlar davrida tergovga jalb qilingan shaxslarning Telegram ijtimoiy tarmog'i orqali guruh tuzishgani, o'zaro yozishmalarida terrorizmni qo'llab-quvvatlash maqsadida mablag' to'plashganini iddao qilgan. Gumondorlarning ozodlik bilan gaplashgan ayrim qarindoshlariga ko'ra, tergov organi gumondorlarning xayriya uchun yiqqan mablag'larini terrorizmni moliyalash deb talqin qilayotgan bo'lishlari mumkinligini aytishdi. Jinoyat ishi figurantlari orasida ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida diniy mazmundagi postlari bilan tanilgan Jamshid Mirzayev ham bor. Mirzayevning onasi ozodlik bilan suhbatda so'nggi marta o'g'li bilan shu yilning 31-may kuni Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasida telefon orqali gaplashgani, o'g'li unga mening bo'ynimga katta narsalarni qo'yishmoqda, hammaga xabar bering deganini aytdi. Vaziyatni kuzatib borayotgan ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilaridan biri avvalgi qatag'onlar yana boshlandimi deya savol qo'ygan. Oxirgi hibsga olishlar tarmoqlarda islomiy nashida tarqatgani uchun qamash va ayrim diniy blogger larning ichki ishlar idoralariga chaqirilib ogohlantirilishi hamda jarimaga tortilishi manzarasida yuz bermoqda. 31-may kuni Navoiy viloyatida yashovchi 57 yashar ayol 2018-yilda Turkiyada bo'lgan vaqtida ijtimoiy tarmoqdagi bir postga like bosgani uchun 3 yilga ozodlikni cheklash jazosiga hukm etilgan. U Odnoklassniki ijtimoiy tarmog'ida like qo'ygan video Rafiq Kamolov ismli shaxsning o'zbek tilidagi diniy va'zi edi. Ayni holat haqida yozgan Diplomat nashri so'nggi 1 yil ichida O'zbekistonda bu kabi jinoyat ishlari ko'payganiga e'tibor qaratmoqda. Jumladan yoshlar ijtimoiy tarmoqlarda o'z do'stlari bilan diniy mazmundagi materiallarni baham ko'rgani uchun qamalmoqda, deyiladi Diplomat nashri e'lon qilgan maqolada. 2023 yil yanvarida 21 yashar Sardor Rahmonqulov 2020 yilda Telegram orqali do'stiga nashid islomiy qo'shiq yuborgani uchun 5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. U 6 oy davomida tergov qilingan va bu vaqtda qattiq qiynoqqa solingani da'vo qilindi. May oyida 21 yoshli talaba Jahongir Ulug'murodov ham o'z sinfdoshlari bilan Telegramdagi guruh suhbatida YouTube'dagi nashidga link yuborgani uchun 3 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Din ishlari bo'yicha qo'mita bu qo'shiqqa aqidaparastlik g'oyalari singdirilgan deb hisobladi. Ko'p hollarda yoshlar hibsga olinadi, ular orasida dindor bo'lmaganlari ham bor. Ularning aksariyati arab tilini bilmaydi va o'zlari baham ko'rgan nashidlarning mazmunini tushunmaydi ham. Yuqorida tilga olingan nashidlarni ekstremistik ekanligini aniqlash uchun butun boshli diniy qo'mita kerak bo'ladi. Shunday ekan, 20 yoshli yigit uning ekstremistik ekanligini qayerdan bilsin deya savol qo'yadi. Diplomat maqolasi muallifi. O'zbekiston Adliya vazirligi terrorchi deb tan olingan tashkilotlar va manbalar ro'yxatini e'lon qilgan. Ushbu guruhlarning faoliyati va saytda joylashtirilgan materiallarni tarqatish Oliy sudning 2009-yildagi qarori bilan taqiqlangan. Ammo ro'yxatda faqat 166 ta ism va materiallar mavjud. Nashrning yozishicha, ayrim yoshlarning hibsga olinishiga dastlabki qonuniy asoslar doim ham aniq emas. Hibsga olingandan keyingina ularning telefonlari va ijtimoiy tarmoqlardagi akkauntlari tekshiriladi. Topilgan diniy mazmundagi material esa yillarcha eski bo'ladi. Ulug'murodovning onasining aytishicha, huquq tartibot xodimlari unga o'g'lini yaqin atrofda yuz bergan o'g'rilik uchun olib ketishayotganini aytishgan. Uning ishontirishicha, na o'zi, na o'g'li Nashid nimaligini bilmagan. O'g'lim qo'shiqdek tingladim dedi, deydi ona o'g'liga ikkinchi imkoniyat berishni so'rab prezident va Oliy sudga yo'llagan video murojaatida. Mirziyoyevning yangi O'zbekistonida diniy erkinlik eski Karimov davridagidek tazyiq ostida qolmoqda, deb yozadi Diplomat nashri. Mirziyoyev hokimiyatning dastlabki yillarida diniy va siyosiy mahbuslarni ozod qilgan bo'lsa-da, bu bo'sh kameralar yana yangi mahbuslar bilan to'ldirilmoqda. Diniy nashrlar nazorat ostida taqqoslash uchun O'zbekistonda taqiqlangan ko'plab guruhlar yoki materiallar qo'shni Qirg'izistonda noqonuniy hisoblanmaydi, ammo Qirg'iziston xalifalikka aylangani yo'q, deb yozadi nashr. Maqola muallifiga ko'ra, hukumat islomning davlat tomonidan ma'qullanmagan har qanday ko'rinishini siyosiy dushman sifatida ko'radi, biroq vaziyat yanada yomonlashishi mumkin. 9-iyul kuni O'zbekistonda navbatdan tashqari prezidentlik saylovi bo'lib o'tadi va unda Mirziyoyev g'alaba qozonadi. Saylovdan so'ng uning rejimi yo'qotadigan hech narsa qolmaydi. Rejim tanqidchilari, jurnalistlar, faollar va diniy jamiyatga nisbatan repressiya yana qattiqlashishi mumkin. Xalqaro ekspertlarga ko'ra, O'zbekistonning yangi tahrirdagi vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunida ko'pgina cheklov va mahkumliklar saqlanib qolmoqda. Shu yil martida O'zbekistonga tashrif buyurgan BMTning diniy erkinliklar bo'yicha sobiq maxsus ma'ruzachisi Ahmad Shahid qonunda, jumladan, diniy tashkilotlarni ro'yxatga olish, diniy ta'lim berish, diniy adabiyotlar chop etilishi jarayonini erkinlashtirishga oid normalarda qoloqlik saqlanib qolayotganini aytgan edi. 27 mart kuni Toshkentdagi AQSh elchixonasida o'tgan brifingda u O'zbekiston hukumati BMT maxsus ma'ruzachisining diniy erkinlik bilan bog'liq jinoiy ma'muriy qonunchilikka o'zgartirishlar kiritish, ekstremizm tushunchasini qayta ko'rib chiqish, shaxslarga diniy ekstremizm konstitutsiyaga xilof faoliyat tushunchalarini aniqlashtirish tavsiyasini bajarmaganini tanqid qilgan.
Eksklyuziv xabarlar, radioeshittirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. Krivoy Rog shahrida ukrainalik qutqaruvchilar Rossiya raketa hujumidan omon qolganlarni qidirmoqda. Raketa urilgan 5 qavatli uydan 11 kishi halok bo'lgan. Ukraina armiyasi Bakhmut ostonasida Rossiya pozitsiyalariga hujum boshlaganini ma'lum qildi. Yevropaning 3 yirik davlati rahbari Ukrainaga yordamni muhokama qilish uchun Parijda yig'ildi. Ukraina urushining 474-chi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiya 13-chi uyinga o'tar kechasi Ukraina prezidenti Zelenskiy tug'ilib o'sgan Krivoy Rog shahridagi turar joy binosini bombardimon qildi. Hujum oqibatida 11 kishi halok bo'lgan va 28 kishi yaralangan. Ukraina favqulodda xizmat xodimlari omon qolganlarni qidirishda davom etmoqda. 5 qavatli turar joy binosi raketa zarbasidan keyin alanga ichida qolgan. Krivoy Rog meri Aleksandr Vilkul vayronalar ostida kamida 7 kishi qolib ketgan bo'lishi mumkinligini aytdi. Reuters bu xabarni mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Aholining aytishicha, yarim tunda ular kuchli portlashdan uyg'onib ketgan va uylarini tark etishga majbur bo'lgan.
Я проснулся от первого хлопка слабого.
Birinchi portlashdan keyin uyg'onib ketdim va balkonga chiqdim. Keyin ko'z o'ngimda ikkinchi portlash bo'ldi. Tepadan nimalardir tushdi. Uning ikkinchi kirish joyi yonib ketdi.
Смотрю. Первый, второй подъезд с той стороны горит. Ну и всё.
Ukraina rasmiylariga ko'ra, shahardagi boshqa binolarga raketa zarbalari berilishi oqibatida yana kamida 4 kishi yaralangan. Vladimir Zelenskiy hujumni qoraladi.
seshanba tongida butun Ukraina bo'ylab havo hujumi sirenalari yangradi. Ukraina harbiy havo kuchlari 14 ta qanotli raketadan 10 tasini va 4 drondan birini urib tushirganini bildirdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy yomg'irda kechayotgan shiddatli janglarga qaramay, Ukraina qo'shinlari jang maydonida oldinga siljib, dushmanga talofat yetkazayotganini aytdi.
Бої жорсткі, але наш рух.
Janglar shiddatli, ammo harakatlanishda davom etyapmiz. Bu eng muhimi. Biz uchun keragi dushmanga talofat yetkazish. Noqulay ob-havo yomg'ir vazifamizni murakkablashtirmoqda. Shunga qaramay, askarlarimizning jasorati samara bermoqda. Hozirda jang qilayotgan barchaga, brigadalarimizni qo'llab-quvvatlayotgan hamma-hammaga o'z minnatdorchiligimni bildiraman.
Ukraina uzoq kutilgan qarshi hujum boshlaganidan beri janubi sharqda taxminan 100 km hududdagi 7 qishloqni rus kuchlaridan ozod qilganini bildirdi. Moskva Ukrainaning yutuqlariga rasmiy munosabat bildirmadi.
Zapregujte.
Dushanba kuni Ukrainaning 3-chi shturm brigadasi Rossiya armiyasining Bakhmut yaqinidagi pozitsiyalariga hujum boshlagani aks etgan video yoyilandi. Reuters agentligi ushbu video suratga olingan sana va joyni mustaqil tarzda tekshira olmaganini bildirgan. Ukraina mudofaa vaziri o'rinbosari Anna Malyar Telegram kanalida Ukraina hujumining 1-chi haftasi natijalarini sarhisob qildi. Unda aytilishicha, qo'shinlar 6,5 km oldinga siljigan. Ukraina nazoratiga o'tgan hududning umumiy maydoni esa 90 kvadrat kilometrni tashkil qiladi. Malyar o'tgan kunlarda 7 aholi maskani Lapkovye, Levadneye, Novodorovka, Neskushneye, Starojevoye, Makarovka, Blagodatneye qishloqlari ozod etilganini tasdiqladi. Rossiya Ukrainaning yutuqlarini rasman tan olmayapti. Aksincha uning hujumlarini qaytarganini va qarshi hujum boshlanganidan beri Ukraina kuchlariga og'ir talafot yetkazganini iddao qilayotir. Ukraina 2 kun ichida Janubi Sharqiy frontda 4-chi qishloqni qaytarib olganini ma'lum qildi.
35-chi brigada dengiz piyodalari Staroyevo qishlog'ini ozod qilishdi. Yashasin Ukraina.
Слава Україні.
Героям слава!
Слава морській піхоті!
Слава, слава, слава!
Donetsk viloyatidagi Staroyevo qishlog'ida askarlar Ukraina bayrog'ini ko'tarib turgani aks etgan video tarmoqlarga joylashtirildi.
Spochatku vorog okazal suprotiv.
Dastlab dushman qarshilik ko'rsatdi, artilleriya bilan hujumni qaytarishga urindi. Biroq biz tashabbusni qo'limizga olishga muvaffaq bo'ldik va sekin-asta uyma-uy qishloqni qaytarib ola boshladik. Dushmanning taxminan 10 askarini o'ldirib, 4 tasini asirga oldik.
Особового складу ворога і четверо рашистів було взято в полон.
Reuters sunni yo'ldosh surati orqali videodagi joylashuvni tasdiqlashga muvaffaq bo'ldi. Biroq video sanasini mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Rossiya mudofaa vazirligi seshanba kuni Germaniyaning Leopard tanklari va AQSh ishlab chiqargan Bradley jangovar mashinalari aks etgan videoni e'lon qildi. Harbiy texnikalar Rossiya qo'shinlari tomonidan Ukraina bilan jangda shikastlangani aytiladi. Vazirlikka ko'ra, video Ukraina janubidagi Zaporojye frontida Ukraina kuchlari qarshi hujumga o'tishga uringan hududlardan birida tasvirga olingan. Reuters agentligi videodagi texnikalar rostdan ham AQShda ishlab chiqarilgani va Bradley zirhli jangovar mashinalari hamda Germaniyada ishlab chiqarilgan Leopard tanklari ekanini tasdiqladi. Ammo tasvirga olingan kun va joyni mustaqil tarzda tekshira olmadi. Tasvirga ilova qilingan qisqa bayonotda vazirlik qo'lga kiritilgan harbiy texnikani bizning o'ljamimiz deb ataydi va Sharq qo'shinlar guruhi askarlari ularni tomosha qilayotganini aytadi. Ayni paytda Ukraina Zaporojye viloyatida Rossiyaning modernizatsiya qilingan tankini qo'lga kiritganini e'lon qildi. O'lja qilib olingan 2022-yil ishlab chiqarilgan T-80 BFM tanki aks etgan videoni MMFTA Telegram kanali e'lon qildi. Bu yil boshidan buyon Ukraina tomonidan o'lja olingan 1-chi tank. Hozirga qadar Rossiya 2021-yildan so'ng armiyaga yetkazib berilgan yangi tanklardan 80 tasini Ukrainaga qarshi janglarda boy bergan. Germaniya kansleri Olaf Scholz, Fransiya prezidenti Emmanuel Macron va Polsha prezidenti Andrzej Duda bilan Parijda o'tkazgan qo'shma matbuot anjumanida Ukraina uchun xavfsizlik kafolatlarini qo'llab-quvvatlashini ta'kidladi.
Der russische Überfall auf die Ukraine bleibt das zentrale Außenpolitik.
Ukrainaga bosqin tashqi siyosatda asosiy masala bo'lib qolmoqda. Bugungi uchrashuvimizning asosiy mavzusi ham shu bo'ldi. Bizning pozitsiyamiz aniq. Germaniya, Fransiya va Polsha Ukraina tomonida. Biz Ukrainani siyosiy, gumanitar, moliyaviy jihatdan, shuningdek, Rossiya agressiyasiga qarshi harbiy yordam bilan qo'llab-quvvatlaymiz.
Politisch, humanitär, finanziell und auch mit Waffen.
Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Ukrainaning Rossiya kuchlariga qarshi uzoq kutilgan qarshi hujumi bir necha kun avval boshlanganiga to'xtalib, bu Kiyevdagi harbiy rahbariyat tomonidan puxta rejalashtirilganini ta'kidladi.
Oui, la contre-offensive ukrainienne a démarré depuis plusieurs jours. Elle a été préparée avec
Biz mojaro boshidanoq o'zimiz belgilagan chegaralar doirasida Ukrainaga yordam berish uchun hamma narsani qildik. Rossiyaga qarshi sanksiyalar, Ukrainaga esa mudofaa va hududlarni qaytarib olishda yordam. Ukrainaning Rossiya hududiga hujum qilmasligi va har qanday keskinlashuvning oldini olish bo'yicha harakatlar shular jumlasidan.
L'aider dans les limites que nous nous étions fixées dès le début du conflit.
Polsha prezidenti Andrzej Duda NATOning iyul oyida bo'lib o'tadigan sammiti Ukrainaning alyansga a'zo bo'lish yo'lida aniq signal berishiga umid bildirdi.
Ukraina cheka na yasny signal o
Ukraina NATOga a'zo bo'lish istiqboli borasida aniq signal kutmoqda. Bugungi kunda bu Ukraina hukumati, Ukraina askarlari va Ukraina jamiyati eng ko'p kutayotgan masala. Bu eng muhim vazifalardan biri ekanligi shubhasiz.
Jedno z naszych najważniejszych zadań o tym właśnie między innymi
Scholz, Macron va Duda Weimar uchligi deb atalgan format doirasida Parijda uchrashdi. Ukrainaning Donetsk yaqinidagi ta'mirlash bazasi Sharqiy frontdagi janglar uchun tanklarni tayyorlamoqda. 59-chi alohida moto o'qchilar brigadasining tank bo'linmasi komandiri Dmitriyning aytishicha, tanklar ta'mirlanib, dinamik himoya plitalari va kamuflyaj materiallari bilan jihozlangan.
P-72 це польська допомога прийшов.
Tanklar mana shunday ko'rinishga ega bo'ladi. Bu Rossiyadan tortib olgan sovg'amiz. T-72B3 tanki. Uni Kherson viloyatida qo'lga kiritdik. Endi u ruslarning o'zini o'qqa tutadi.
Башни там, де немає, це башня не захищена, будемо там теж трохи наварювати.
Україна uzoq kutilgan qarshi hujumning dastlabki bosqichida janub-sharqda 4-chi qishloqni qaytarib olgani haqida xabar berdi. Moskva haligacha bunga hech qanday munosabat bildirmagan. Niderlandiya mudofaa vaziri shu yilning o'zidayoq ukrainalik uchuvchilar F-16 mashg'ulotlarini boshlashi mumkinligini ma'lum qildi.
Biz ularning qobiliyatini, ingliz tili darajasini va mahoratini ko'rishimiz kerak. Shu yozda buni tekshiramiz.
So yes, this summer is our ambition and we'll see if that's realistic.
Niderlandiya va Daniya Ukraina uchuvchilarini tayyorlash xodimlarini qo'llab-quvvatlash bo'yicha xalqaro koalitsiyaga boshchilik qilmoqda. Bishkekda qo'lga olingan rossiyalik ikki faol, Alyona Krilova va Lev Skaryakin Qirg'iziston hukumatiga boshpana so'rab murojaat qildi. Ularning bu boradagi arizasi Mehnat, ijtimoiy himoya va migratsiya vazirligiga 12-iyunda rasman topshirildi. Bu haqda Ozodlikning Qirg'iz xizmatiga faollarga huquqiy yordam ko'rsatayotgan Adilet yuridik klinikasi xodimi Marat Qidirov ma'lum qildi. Mehnat, ijtimoiy himoya va migratsiya vazirligi ularning arizasini o'rganib chiqib, boshpana berish yoki iltimosini rad etish yuzasidan qaror chiqaradi. Moskvadagi inson huquqlari uchun harakatining sobiq matbuot kotibi Alyona Krilova 4-iyunda, Sul blok harakati faoli Lev Skaryakin 9-iyunda Bishkekda ushlangan edi. Alyona Krilova Rossiya hukumati tomonidan ekstremistik deb topilgan sul qarshilik harakati faoliyatida ishtirok etganlikda ayblanmoqda. U 6-iyunda Bishkek shahar sudi qarori bilan ehtiyot chorasi sifatida 4-iyulgacha qamoqqa olingan. 6-iyunda Qirg'iziston Rossiyaga Sverdlovsk viloyatidagi bankomatlardan biriga o't qo'yganlikda gumonlanayotgan Aleksey Rashkovni ekstraditsiya qilgan edi. Bugungi ana shular, Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzatib boring. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni
senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Yo obod Turkmaniston, yo qamoqxona. Turkmaniston hukumati blogerlarni ogohlantirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Turkman mulozimlari taniqli mahalliy blogerlarni to'plab, ularga mamlakatni baxtiyor va gullab yashnayotgan o'lka qiyofasida tasvirlash vazifasini yukladi. Shu bilan birga blogerlarni jiddiy ogohlantirishdi ham. Turkmanistonni yomonlab kontent tarqatish taqiqlanadi va buning uchun qamalishlari mumkin. Turkmaniston avtoritar hukumati axborot oqimini hamisha qattiq jilovlab kelgan. Mamlakatda yangilik saytlari, ijtimoiy tarmoqlar va xabar almashish ilovalari kuzatiladi va bloklab turiladi. Biroq ko'plab turkmanlar internetga qo'yilgan cheklovlarni chetlab o'tish uchun VPN va boshqa vositalardan foydalanishda davom etmoqda. Hukumat esa aholi iste'mol qilayotgan kontent ustidan nazorat o'rnatish maqsadida yangi choralarni qo'llashga urinayotir. Yaqinda bir necha viloyatda davlat mulozimlari, mahalliy blogerlar va jamoatchilik fikr yetakchilarini yig'ib, ularga baxtiyor va gullab yashnayotgan Turkmaniston mamlakati obrazini targ'ib etishni buyurishdi. Ayrim blogerlar ismlari sir qolishi sharti bilan ozodlikka ma'lum qilishicha, politsiya ularni internetda hukumatni tanqid qilish oqibatlari haqida ogohlantirib, tanqidiy kontent tarqatgan odam qamalishini aytgan. Hatto bunaqa kontentga layk bosish yoki izoh qoldirish ham man qilinadi va bu hukumatga qarshi harakat sifatida baholanishi mumkin deya ogohlantirganlar. Politsiyaga chaqirilganlar Instagram, TikTok va YouTube'da katta auditoriyaga ega, ijtimoiy tarmoqlar orqali pul ishlaydigan va turli mavzularda o'z pozitsiyasini bildiradigan mashhur blogger va influencerlar. Ularga ko'ra, politsiya kontent yaratuvchilardan Turkmanistonni faqat ijobiy qiyofada ko'rsatadigan, masalan, baxtiyor bolalar yoki shaharlarda bo'layotgan yangi qurilishlar aks etgan materiallarni e'lon qilishni talab qilmoqda. Davlat ommaviy axborot vositalari va hukumat veb-saytlari doimgidek yangi bozorlar, maktab va shifoxonalar ochilishi kabi ijobiy voqealiklarni yoritadi. O'z lavhalarida yangi xonadonga ko'chib o'tgan baxtiyor oilalarni yoki o'rim yig'im mavsumi boshlanishi oldidan xayr baraka so'rab duo qilayotgan pir badavlat qariyalarnigina ko'rsatadi. Ozodlik blogerlarning da'volari yuzasidan politsiya va boshqa rasmiylarga izoh so'rab murojaat qildi, biroq barcha so'rovlari javobsiz qoldirildi. Mahalliy manbalar politsiyaning blogerlarga nisbatan so'nggi xatti-harakatlari yaqinda internetda tarqalgan video bilan bog'liqligini aytishmoqda. Rolikda go'yoki turkman politsiyachisi haydovchini ayblab, undan pora olish maqsadida o'z pogonini yulgani iddao qilinadi. Video avvalida yosh politsiyachi jarima yozganini va yo'l chetida to'xtatilgan avtomobil haydovchisi bilan gaplashib turgani aks etgan. So'ngra zobit suratga olishayotganidan bexabar o'ng yelkasidagi pogonni yulib olib, kapot ustiga tashlaydi va buni haydovchiga to'nkaydi. "Sen hozirgina mening pogonimni yulib olding. Bu taqiqlangan," deydi u haydovchiga. Keyin esa o'tkinchilar uni suratga olishayotganini ko'rib, ulardan syomkani to'xtatishni talab qiladi. Politsiya xodimi va haydovchining shaxsi aniqlanmadi. Tasvir qayerda olingani ham noma'lum. Rolik tarmoqda 3-iyun kuni paydo bo'lgan edi. Avtomobilning raqam belgilariga qaraganda u Lebap viloyatida ro'yxatga olingan. Hukumat idoralari video bo'yicha rasmiy izoh bermadi. Bu orada huquqni muhofaza qiluvchi idoralar maktablar va davlat muassasalarida kutilmagan reydlar o'tkazib, talaba o'quvchilar va xodimlarning mobil telefonlaridan hukumatga qarshi materiallarni izlashda davom etmoqda. Turkman politsiyasi ko'p hollarda talabalardan taqiqlangan saytlarga kirish uchun VPN va boshqa vositalardan foydalanmayman degan mazmunda tilxat yozib berishni talab qiladi. Yaqinda o'tkazilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, Turkmanistonda 122 mingdan ortiq veb domen bloklab qo'yilgan. Turkmaniston bir necha marta dunyodagi internet tezligi eng past mamlakat o'laroq tilga olingan. Britaniyaning Cable.co UK shirkati dunyo mamlakatlaridagi keng palasali internet tezligiga oid hisobotida 2021 yilda Turkmaniston o'rtacha sekundiga 0.150 megabit tezlik bilan 224 mamlakat orasida internet eng sust ishlaydigan mamlakat deb topilganini ma'lum qilgan edi. Hisobotda Turkmanistonda 5 gigabaytli video faylni yuklab olishga 22 soat u 34 daqiqa vaqt kerak bo'lgani aytiladi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan. Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Karimov davri 2. Mirziyoyev bergan diniy erkinliklardan nima qoldi? Credit Suisse bankiga O'zbekistondan yangi mijozlarni jalb qilish taqiqlandi. Toshkentdagi tsexlardan birida gaz portladi, bir kishi halok bo'ldi, 14 kishi jarohatlandi. O'zbekistonda may oyida shakar deyarli 38%ga, go'sht 36.6%ga qimmatladi. Hokimiyat Qo'qon bozorida yongan do'konlarni 15 kunda qayta qurishga va'da berdi. Rossiya Qirg'izistonga MDHda qidirilayotgan 85 ming kishiga oid ma'lumotlarni taqdim etdi. Shuningdek, boshqa yangiliklar bilan dasturimiz davomida tanishing.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
Noto'g'ri misol tanlagan. AQSh elchisi vazir Shermatovning posti va Rossiya propagandasi haqida. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. AQShning O'zbekistondagi elchisi Jonathan Henik, O'zbekiston raqamli texnologiyalar vaziri Sherzod Shermatovning erkinliksiz rivojlanayotgan Xitoyning taraqqiyot modeli haqidagi so'zlari o'zi uchun tushunarsiz ekanini aytgan. Unga ko'ra, vazir noto'g'ri mamlakatni o'rnak sifatida keltirmoqda. YouTube'dagi Alter Ego dasturiga intervyu bergan diplomat Moskva hamda Pekin olib borayotgan propaganda siyosati haqida ham fikr bildirgan. Joriy yil may oyida Xitoyning Sian shahrida uyushtirilgan birinchi Xitoy Markaziy Osiyo sammiti ortidan O'zbekiston raqamli texnologiyalar vaziri Sherzod Shermatov taraqqiyotning Xitoy modeli olqishlangan post chop etgan edi. G'arbda tahsil olgan, taraqqiyparvar texnokrat deya ta'riflab kelingan mulozim bahsli postida Pekin iqtisodiy yutuqlarini ibrat olarak ko'rsatib, so'z erkinligi qadriyatini savol ostiga olgan. O'zbekistonlik bir qator faollar va blogerlar Xitoyparast ruhidagi fikrdan xafsalasi pir bo'lganini yashirmagan. Alter Ego dasturiga intervyu davomida elchi Jonathan Henik ham ushbu masalaga munosabat bildirib, Sherzod Shermatov noto'g'ri misol keltirganini ta'kidlaydi. Diplomatga ko'ra, O'zbekiston rahbariyati demokratik taraqqiyot yo'lini e'lon qilgan ekan, bu boradagi majburiyatlarga ham rioya etishi kerak. Ayni paytda demokratiya uzluksiz jarayon ekani doim yodda tutilmog'i lozim. Keyingi vaqtlarda tahlilchilar Moskva hamda Pekinning propaganda siyosati tobora kuchayib borayotganidan ogohlantirmoqda. Avtoritar davlatlar dezinformatsiyasiga qarshi kurash borasida ko'p yillik tajribaga ega Henik fikricha, Rossiyada ulkan propaganda va dezinformatsiya mashinasi ishlab turibdi. Ko'plab nashrlar qip-qizil yolg'onni tap tortmay, haqiqat o'laroq taqdim etmoqda. Pekin ham Moskvaning soxta xabarlarini jo'ravozlikda yoyish bilan mashg'ul. Elchi propagandaning kuni tuqqan hozirgi vaziyatda erkin va mustaqil ommaviy axborot vositalari hamma davrdan ham zarurroq deb hisoblaydi. Shu bilan birga, bugungi davr kishisi faqat ko'rganiga ishonib qolmay, tanqidiy baholash malakasini orttirishi kerakligini urg'ulaydi. Internet keng yoyilgan muhitda dezinformatsiyaga osongina barham berish amr mahol. Ijtimoiy tarmoqlar orqali axborot tarqatish imkoniyati oshdi. Sun'iy aql esa bu jarayonni yanada osonlashtirdi. Xoh AQShda, xoh O'zbekistonda bo'lsin, odamlar bilimli va tanqidiy fikrlash malakasiga ega bo'lishi lozim. Toki internet yoki ijtimoiy tarmoqda yoyinlangan axborot qayerdan kelayotgani, u orqali kimlar o'z ta'sirini oshirishga urinayotgani bilsin, deydi AQSh elchisi. Markaziy Osiyoni o'zining orqa hovlisi deb ko'rishga odatlangan Kreml mintaqa davlatlarining g'arb hamjamiyati bilan yaqin hamkorlik qilishiga ochiq e'tiroz bildirib keladi. E'tirozlar gohida diplomatik nazokat va siyosiy etika chegaralarini ham kesib o'tadi. Masalan, Rossiya Davlat Dumasi raisi Vyacheslav Volodin 2022 yil 28 noyabr kuni Toshkentga safari payti O'zbekistonning g'arb bilan hamkorligini tanqidiy baholab, amerikaliklarni qo'y terisini yopingan bo'riga o'xshatgan edi. Bu o'rinda janob Volodin O'zbekistonning emas, o'zi va Moskvadagi hamkasblari manfaatini ifoda etgan. Sir emas, Rossiya tarixiy sabablarga ko'ra ko'pdan buyon Markaziy Osiyo bilan yaqin hamkorlikka ega. AQSh bunga qarshi emas. O'zbekiston katta davlatlar bilan muvozanatni saqlagan holda mustahkam robitalarni yo'lga qo'ygan. Kreml esa bu Rossiyaning mintaqadagi ta'sirini susaytirishidan xavotirda, deydi Qo'shma Shtatlarning Toshkentdagi bosh diplomati. AQSh vakilining suhbat davomida qayta-qayta ta'kidlashicha, Markaziy Osiyoni katta davlatlar o'z ta'sirini oshirish uchun musobaqalashadi degan maydon deb bilishi to'g'ri emas. Washington Toshkent robitalari mustahkamlanishi ham boshqa davlatlar manfaatlariga daxl qilmaydi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Yo obod Turkmaniston, yo qamoqxona. Turkmaniston hukumati blogerlarni ogohlantirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Turkman mulozimlari taniqli mahalliy blogerlarni to'plab, ularga mamlakatni baxtiyor va gullab yashnayotgan o'lka qiyofasida tasvirlash vazifasini yukladi. Shu bilan birga blogerlarni jiddiy ogohlantirishdi ham. Turkmanistonni yomonlab kontent tarqatish taqiqlanadi va buning uchun qamalishlari mumkin. Turkmaniston avtoritar hukumati axborot oqimini hamisha qattiq jilovlab kelgan. Mamlakatda yangilik saytlari, ijtimoiy tarmoqlar va xabar almashish ilovalari kuzatiladi va bloklab turiladi. Biroq ko'plab turkmanlar internetga qo'yilgan cheklovlarni chetlab o'tish uchun VPN va boshqa vositalardan foydalanishda davom etmoqda. Hukumat esa aholi iste'mol qilayotgan kontent ustidan nazorat o'rnatish maqsadida yangi choralarni qo'llashga urinayotir. Yaqinda bir necha viloyatda davlat mulozimlari mahalliy blogerlar va jamoatchilik fikr yetakchilarini yig'ib, ularga baxtiyor va gullab yashnayotgan Turkmaniston mamlakati obrazini targ'ib etishni buyurishdi. Ayrim blogerlar ismlari sir qolishi sharti bilan ozodlikka ma'lum qilishicha, politsiya ularni internetda hukumatni tanqid qilish oqibatlari haqida ogohlantirib, tanqidiy kontent tarqatgan odam qamalishini aytgan. Hatto bunaqa kontentga like bosish yoki izoh qoldirish ham man qilinadi va bu hukumatga qarshi harakat sifatida baholanishi mumkin, deya ogohlantirganlar. Politsiyaga chaqirilganlar Instagram, TikTok va YouTube'da katta auditoriyaga ega, ijtimoiy tarmoqlar orqali pul ishlaydigan va turli mavzularda o'z pozitsiyasini bildiradigan mashhur blogger va influencerlar. Ularga ko'ra, politsiya kontent yaratuvchilardan Turkmanistonni faqat ijobiy qiyofada ko'rsatadigan, masalan, baxtiyor bolalar yoki shaharlarda bo'layotgan yangi qurilishlar aks etgan materiallarni e'lon qilishni talab qilmoqda. Davlat ommaviy axborot vositalari va hukumat veb-saytlari doimgidek yangi bozorlar, maktab va shifoxonalar ochilishi kabi ijobiy voqeliklarni yoritadi. O'z lavhalarida yangi xonadonga ko'chib o'tgan baxtiyor oilalarni yoki o'rim yig'im mavsumi boshlanishi oldidan xayr baraka so'rab duo qilayotgan pir badavlat qariyalarnigina ko'rsatadi. Ozodlik blogerlarning da'volari yuzasidan politsiya va boshqa rasmiylarga izoh so'rab murojaat qildi, biroq barcha so'rovlari javobsiz qoldirildi. Mahalliy manbalar politsiyaning blogerlarga nisbatan so'nggi xatti-harakatlari yaqinda internetda tarqalgan video bilan bog'liqligini aytishmoqda. Rolikda go'yoki turkman politsiyachisi haydovchini ayblab, undan pora olish maqsadida o'z pogonini yulgani iddao qilinadi. Video avvalida yosh politsiyachi jarima yozganini va yo'l chetida to'xtatilgan avtomobil haydovchisi bilan gaplashib turgani aks etgan. So'ngra zobit suratga olishayotganidan bexabar o'ng yelkasidagi pogonni yulib olib, kapot ustiga tashlaydi va buni haydovchiga to'nkaydi. "Sen hozirgina mening pogonimni yulib olding. Bu taqiqlangan", deydi u haydovchiga. Keyin esa o'tkinchilar uni suratga olishayotganini ko'rib, ulardan syomkani to'xtatishni talab qiladi. Politsiya xodimi va haydovchining shaxsi aniqlanmadi. Tasvir qayerda olingani ham noma'lum. Rolik tarmoqda 3-iyun kuni paydo bo'lgan edi. Avtomobilning raqam belgilariga qaraganda u Lebap viloyatida ro'yxatga olingan. Hukumat idoralari video bo'yicha rasmiy izoh bermadi. Bu orada huquqni muhofaza qiluvchi idoralar maktablar va davlat muassasalarida kutilmagan reydlar o'tkazib, talaba o'quvchilar va xodimlarning mobil telefonlaridan hukumatga qarshi materiallarni izlashda davom etmoqda. Turkman politsiyasi ko'p hollarda talabalardan taqiqlangan saytlarga kirish uchun VPN va boshqa vositalardan foydalanmayman degan mazmunda tilxat yozib berishni talab qiladi. Yaqinda o'tkazilgan tadqiqot natijalariga ko'ra Turkmanistonda 122 000 ortiq veb domen bloklab qo'yilgan. Turkmaniston bir necha marta dunyodagi internet tezligi eng past mamlakat o'laroq tilga olingan. Britaniyaning Cable.co UK shirkati dunyo mamlakatlaridagi keng palasali internet tezligiga oid hisobotida 2021 yilda Turkmaniston o'rtacha sekundiga 0.150 megabit tezlik bilan 224 mamlakat orasida internet eng sust ishlaydigan mamlakat deb topilganini ma'lum qilgan edi. Hisobotda Turkmanistonda 5 gigabaytli video faylni yuklab olishga 22 soat u 34 daqiqa vaqt kerak bo'lgani aytiladi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ukraina qo'shinlari Donetskda 4-chi aholi punktini qaytarib olgani haqida bayonot tarqatdi. Rossiya mudofaa vazirligi esa bu ma'lumotlarni tasdiqlamayotir, aksincha Ukrainaning bir qancha hujumini qaytarganini iddao qilmoqda. Ayni paytda Haga xalqaro jinoyat sudi Kaxovka to'g'on o'pirilish bo'yicha tekshiruv o'tkazayotgani xabar qilindi. Urushning 473 kuniga oid tafsilotlar bilan men Barnonvar, assalomu alaykum. Ukraina mudofaa vazirligi Donetsk viloyatida 4 aholi maskani Rossiya bosqinchilaridan ozod etildi deb bayonot berdi. AQShning urushni o'rganish institutiga ko'ra, Ukraina qurolli kuchlari 10-11 iyun kunlari frontning kamida 3 uchastkasida oldinga siljib, Donetsk viloyatining Volnovaxa tumanidagi Velika Novosilka posyolkasidan janubda joylashgan 5 aholi maskani, xususan Makarovka, Neskuchnoye, Blagodatnoye, Starojivoye hamda Novodarovkani ozod qilgan. Mudofaa kuchlarining Tavriya yo'nalishi bo'yicha matbuot kotibi Valeriy Шершен Украинская правда ga bergan intervyusida avvalroq Rossiya kuchlari Volnovaxada Ukraina qarshi hujumiga xalal berish maqsadida Ključevoy qishlog'i yaqinidagi Mokriy Yali daryosi to'g'onini portlatganini aytdi. To'g'on buzilgach atrofdagi hududlarga suv toshdi, biroq bu harbiy harakatlarga hech bir ta'sir etmaydi dedi Шершен.
Blagodatne qishlog'i ozod qilinganini e'lon qilmoqchiman. Qishloq Oleksiy Dobush brigadasi jangchilari tomonidan ozod qilindi. Operatsiya Tavriya yo'nalishidagi mudofaa kuchlarining bo'linmalari bilan hamkorlikda muvaffaqiyatli bo'ldi.
Frontning Tavriya yo'nalishi Avdiivkadan Xersongacha bo'lgan jang hududini o'z ichiga oladi. Shuningdek, Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi Bahmut Liman Avdiivka va Marinkada shiddatli janglar bo'lib o'tgani, rus qo'shinlari u yerga asosiy kuchlarni yig'ayotganini xabar qilmoqda. Donetsk viloyati gubernatori Pavlo Kirilenkoning ma'lum qilishicha, Avdiivkada bir fuqaro rus qo'shinlarining o'qqa tutishi natijasida o'lgan. Ukraina mudofaa vaziri o'rinbosari Hanna Maler bir kun avval Ukraina kuchlari eng shiddatli janglar ketayotgan Bahmut hududida oldinga siljiganini bildirgan edi. Rossiya mudofaa vazirligi esa o'tgan kunda Ukrainaning bir qancha hujumlarini qaytargani haqida ma'lumot tarqatdi. Rossiya tomoni Ukraina qo'shinlarini Donetsk va Zaporojye yo'nalishi bo'ylab ortga qaytarib, Zaporojyedagi qo'mondonlik punkti va Donetskdagi arsenalga zarba berganini aytmoqda. Mudofaa vazirligi xabarida aytilishicha, Rossiyaning razvedkachi kemasiga hujum qilishga uringan Ukrainaning mudofaadan boshqariladigan tezyurar kateri ham yo'q qilingan. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tasdiqlash imkoniga ega emas. Rossiya mudofaa vazirligi Chechen maxsus kuchlarining Ahmad jangovar guruhi bilan shartnoma imzolaganini ma'lum qildi. Bu bayonot Yevgeniy Prigojin Wagner guruhi nazoratini Rossiya mudofaa vazirligiga topshirish to'g'risidagi shartnomani rad etgandan so'ng paydo bo'ldi. Yangi farmonga ko'ra barcha ko'ngilli bo'linmalar 1 iyulga qadar shartnomalarni imzolashi va nazoratni mudofaa vaziri Sergey Shoyguga topshirishi kerak. Moskva Ukrainada Rossiya nomidan jang qilayotgan xususiy qo'shinlar ustidan nazoratni o'rnatishga harakat qilmoqda. Shartnoma imzolagan guruh ko'ngilli jangchilari armiya harbiylari bilan bir xil imtiyoz va himoyaga ega bo'lishadi. Mudofaa vazirligi tanqid qilib kelayotgan Yevgeniy Prigojin bunday shartnomani imzolashdan bosh tortishini bildirdi. U Shoygu harbiy tuzilmalarni to'g'ri boshqara olmaydi deya ta'kidlagan. Mudofaa vazirligi shartnoma imzolagan Ahmad harbiylashtirilgan guruhi Checheniston rahbari Ramzan Qodirovning shaxsiy armiyasi hisoblanadi. Rossiya Ahmad kuchlari Marinka shahri yaqinida hujum uyushtirayotganini ma'lum qilgan edi. Agadagi xalqaro jinoyat sudi vakillari Ukraina janubida o'nlab aholi maskanlarini suv bosishiga olib kelgan Kaxovka GES to'g'on o'pirilishi bo'yicha tekshiruv o'tkazmoqda. Bu haqda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 11 iyun oqshomida xalqqa murojaati chog'ida ma'lum qildi.
Сьогодні в нас на одного з таких обстрілів були вбиті троє людей, мої співчуття, рідні і близькі.
Shu kunlarda xalqaro jinoyat sudi vakillari Xerson viloyatida bo'lishdi. Halokat sodir bo'lgan kuniyoq bosh prokuror xalqaro jinoyat sudiga murojaat yo'llab, ushbu fojia yuzasidan surishtiruv olib borishni so'ragan edi. Ish allaqachon boshlangan. Xalqaro adil sudlov vakillari Rossiyaning ushbu terrorchilik akti oqibatlarini o'z ko'zlari bilan ko'rishlari juda muhim. Toshqindan jabr ko'rgan va aholisi evakuatsiya qilingan qishloqlarni shafqatsizlarcha o'qqa tutish bilan Rossiya davlati bu terrorni davom ettirayotganini ham bilib qo'ysinlar.
Діставати людей, зокрема, з окупованих територій. Це надзвичайно складно, небезпечно. Це особливий героїзм. Дякую за кожне врятоване життя.
Зеленський суштру олиб бориётган халқаро жиноят суди вакилларга кўмаклашишга ёрдам ваъда қилди. Зиён кўрган ҳудудлар, гувоҳлар, барча маълумот, далиллар халқаро жиноят суди ихтиёрида бўлади, деб урғулади Украина президенти. Каховка ГЕС тўғони ўпирилиши 6-июнь кечаси юз берди. Тўғон Херсон шаҳридан юқорида Новая Каховка посёлкасида жойлашган. Украина, Европа иттифоқи ва Буюк Британия юз берган фожия учун жавобгарликни Россия зиммасига юклаган. Расмий Киев Днепр дарёсидаги тўғон Украина қуроли кучлари қарши ҳужумини тўхтатиш илинчида ичидан портлатилган деб даъво қилиб келмоқда. Россия эса айбловларни инкор этиб, Каховкага сув пурилишини Украинанинг қасддан амалга оширган диверсияси деб иддао қилади. Киев ва Москва асир алмашди. Украинага 95, Россияга 94 киши қайтди. Украина президенти офиси раҳбари Андрей Ермак маълум қилишча, Киев 2 офицер дохил 95 нафар ҳарбий хизматчисини қайтарib олган. Улар орасида Украина қуроли кучлари ҳарбийлари, Мариуполда асир олинган миллий гвардиячилар ва чегарачилар, шунингдек Азовсталь мудофаачилари, Чернобил атом электр станциясида, Змеиный оролда ва Бахмут яқинида асирга тушган ҳарбийлар бор. Шунингдек Азовсталь мудофаачиларга ёрдам бериш учун вертолётда қамалдаги Мариуполга учган махсус операция иштирокчиларини ҳам қайтарib олишга муваффақ бўлдик, деб таъкидлади Ермак. Мулозимга кўра алмашилган асирлар орасида ярадорлар кўп. Ўз навбатида Россия мудофаа вазирлиги музокаралар натижасида Киев назорати остидаги ҳудудлардан Россиянинг ўлим хавфи остида қолган 94 ҳарбий хизматчиси қайтарилди, деб баёнот берди, аммо Россия мудофаа вазирлиги хабарномасида бу борада бошқа тафсилотлар келтирилмаган. 6-июнь куни Каховка тўғони вайрон бўлгандан кейин Украина жанубидаги катта ҳудуд сув остида қолган эди. Кўплаб шаҳар ва қишлоқларни сув босган. Днепрнинг икки томонидаги аҳолининг уйларини сув тошқини ювиб кетди.
Бу ер машҳур Дельфин пляжи. Ҳозир бу ерда сув тошқини Днепр ва Херсондан олиб келган уй вайроналарини кўришингиз мумкин.
Украина Россиянинг гидроэлектр станциясы ичидан тўғонни портлатганликда айбламоқда. Москва эса тўғон бузилишида Украинани айблайди. Қутқару ҳаракатлари кетаётган пайтда иккала томон бир-бирини тинч аҳолини ўққа тутишда ҳам айблади. Украина мудофаа вазири ўрин-босари Ханна Маляр Украина ҳарбийлари Бахмутда 250 метр ва Донецк жанубидаги икки ҳудудда тахминан 300-1500 метр илгарилаганини билдирди. Маляр Украина ҳарбий ҳаво кучлари ракета ва артиллерия бўлинмалари Россия ҳарбий объектларига бир неча марта ҳужум қилганини таъкидлади. Чехияда украиналик ўқувчи қиз Полина Бутковскаянинг синфдошлари томонидан масхаралангани ва юзига тупурилгани акс этган видео катта резонансга сабаб бўлди. Қизчанинг айтишича, зоопаркка саёҳат пайтида синфдошлари билан Украина ва Россия ўртасида тортишиб қолган ва бир неча ўғил бола синфдоши уни украиналик бўлгани учун масхара қилишган. Улардан бири Россия Украинадан яхшироқ, кучлироқ деб қичқириб қизчанинг юзига туфлаган. Шу саҳна қизча ўз онаси учун олган видеога тушиб қолган, аммо бу видео маълум сабабларга кўра Озодлик томонидан намоиш қилинмаётган. Bu videoni qizcha onasiga yo'llagan va onasi hodisadan shokka tushib, uni Facebookda chop etgach, ukrainaliklar va chexiyaliklarning katta noroziligiga sabab bo'ldi. Vaziyatga Chexiya ichki ishlar vaziri, Ukraina elchixonasi hamda huquq faollari aralashdi. Chexiya prezidenti Petr Pavel esa qizaloq va uning onasi bilan shaxsan uchrashib, hodisani qattiq qoraladi. Dilozor bolalar, ularning ota-onalari, maktab o'qituvchilari va direktor ukrainalik jasur qizcha va oilasidan kechirim so'radi.
Un applauso a Silvio.
Italiyaning sobiq bosh vaziri Silvio Berlusconi 86 yoshda olamdan o'tdi. Berlusconi aprel oyida Milandagi San Raffaele kasalxonasining jonlantirish bo'limiga yotqizilgan edi. Unga surunkali leykemiya tashxisi qo'yilgan. Berlusconi Italiyadagi eng yirik tadbirkorlardan biridir. Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan shaxsiy do'stligi tufayli u ko'p tanqid qilingan. U hatto Qrim anneksiyasidan keyin ham Putin va Rossiyani dastaklab keldi. Biroq 2022 yili Rossiya qo'shinlari Ukrainaga bostirib kirgan paytda u rasmiy Moskva xatti-harakatini qoraladi. Чиқди. Кейинроқ эса у шахсий суҳбатларининг бирида Россия қўшинлари Украинага бостириб киргани учун қисман НАТО ва Киев ҳам масъул деб иддао қилган эди. Бугунги анашулар Украина, Ўзбекистон ва дунёда содир бўлаётган бошқа муҳим воқеаларни Озодлик билан бирга кузатинг, хайр омон бўлинг.
Ўзбекистондаги асл воқеаликка оид сонги хабарлар.
Эксклюзив янгиликларни цензурасиз, ҳеч қандай тўсқларсиз ўқиса, кўрса, тингласа бўладиган мобил иловангиз борми?
Озодликда шундай илова бор. App Store ва Google Playda Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Rossiyaning Odessaga zarbalari natijasida 3 nafar tinch aholi halok bo'ldi. Zaporojye atom elektr stansiyasining so'nggi reaktori tug'on o'pirilishi tufayli to'xtatildi. Shoygu Rossiyaning barcha ko'ngilli tuzilmalariga mudofaa vazirligi bilan shartnoma imzolashni buyurdi. Prigozhin esa rad qilmoqda. Rossiya bir necha hujumlarni qaytarganini, Ukraina esa Bahmutda olg'a siljiganini da'vo qilmoqda. Ukraina urushining 472-kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadiriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiya kecha erta tongda Ukraina bo'ylab raketa va dronlar bilan hujum qildi. Hujum oqibatida Odessa shahrida 3 nafar tinch aholi halok bo'ldi. Poltava viloyatidagi harbiy havo maydoniga raketa kelib tushdi deya ma'lum qildi Kiyev rasmiylari. Bu hujumlar Kiyev qarshi hujumga o'tishga shaylanayotgan bir paytda sodir bo'ldi. 15 yoshli o'smirning aytishicha u quloqchinda bo'lgani bois havo hujumi sirenalarini eshitmagan, ammo keyin portlash ovozini eshitgan. Ukraina harbiy havo kuchlari ruslar 8 raketa va 35 ta dron bilan hujum qilganini ta'kidladi. Havo hujumida mudofaa bo'linmalari 20 ta dron va 2 ta qanotli raketani urib tushirishga muvaffaq bo'lgan. Ukraina qo'shinlari Bahmut yaqinida hujumga o'tayotgani aks etgan video namoyish qilindi. Videoda Ukraina harbiy brigadasi 2 rus askarini zararsizlantirib, o'q dorilar omboriga yo'l olganini aytgan. Reuters videoning joylashuvi va sanasini mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Rossiya mudofaa vazirligi Ukraina qo'shinlari o'tgan 24 soat ichida Donetsk janubi va Zaporojye viloyatlari hamda Bahmut yo'nalishida muvaffaqiyatsiz hujumlarni davom ettirganini ma'lum qildi. Reuters urush sharoitida har ikki tomondan kelayotgan xabarlarni mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Rossiya mudofaa vazirligi Ukrainaning g'arb davlatlaridan kelgan Leopard tanklari va M2 Bradley piyoda jangovar mashinalari yo'q qilingani aks etgan tasvirlarni e'lon qildi. Ukraina esa Bakhmut yo'nalishida oldinga siljishini bildirdi. Rossiya mudofaa vazirligiga ko'ra, rus askarlari Donetsk janubi va Zaporojye yo'nalishida Ukraina kuchlarining bir nechta hujumlarini qaytargan. Bakhmutda Ukraina kuchlarining 5 ta hujumi qaytarildi. Shuningdek, Kupyansk, Liman va Kherson yo'nalishlarida dushman shaxsiy tarkibi va harbiy texnikalariga hujum uyushtirildi deya xabar qildi Rossiya mudofaa vazirligi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi Rossiya kuchlari Liman, Bakhmut va Mariinka yo'nalishlari qilgan hujumlari muvaffaqiyatsiz tugaganini ma'lum qildi. O'tgan sutka mobaynida frontda 28 ta jang bo'lgan. Ukraina tomoniga ko'ra, Ukraina havo kuchlari raketa va artilleriya qo'shinlari Rossiya harbiy obyektlariga hujum qilgan. Ukraina kuchlari Bakhmut yo'nalishida 1400 metrga oldinga siljiganini ham ma'lum qildi. Zaporojye atom elektr stansiyasining so'nggi reaktori to'g'on o'pirilishi tufayli to'xtatildi. Zaporojye AESning ishlab turgan oxirgi reaktori Kakhovka GES to'g'oni o'pirilishi ortidan vujudga kelgan vayronkor toshqin manzarasida xavfsizlikni ta'minlash uchun payshanbadan boshlab sovuq to'xtov rejimiga o'tkazildi, deya ma'lum qilmoqda Ukrainaning Energoatom davlat shirkati. Kakhovka suv ombori Zaporojye atom elektr stansiyasining sovutish tizimini suv bilan ta'minlaydi. Seshanba kuni GES to'g'oni o'pirilishi to'g'onda suv sathi pasayib ketishiga va atrofdagi hududlarni qalin suv bosishiga olib kelgan edi. Ukraina va Rossiya to'g'ondagi halokat uchun bir-birini aybladi. Ukraina janubidagi Zaporojye AES Yevropaning eng yirik atom elektr stansiyalaridan biri bo'lib, ayni paytda uni Rossiya nazorat qilmoqda. To'g'on o'pirilgandan so'ng stansiyaning 6 reaktordan 5 tasi birin-ketin to'xtatilgan edi. Ko'ngillilar Dneprning so'l qirg'og'ida yuzlab odam yo'qolganini aytishmoqda. Kherson viloyatining Rossiya ishg'ol qilgan qismi Dnepr daryosi so'l qirg'og'idagi suv bosgan hududlarda 374 kishining taqdiri mavhum bo'lib turibdi. Bu haqda volontyorlarga tayangan holda agentstva nashri xabar qilmoqda. Xabarga ko'ra, yo'qolganlardan 2 nafari katta ehtimol bilan halok bo'lgan. Volontyorlar yana bir kishi o'lganini tasdiqlagan. Volontyorlar koordinatorining aytishicha 9-iyun kuni suv bosgan hududlardan bir necha 10 kishini olib chiqib ketishga muvaffaq bo'lingan. Agentstva volontyorlar xaritasida 315 ta murojaatga evakuatsiya qilin deb belgilanganini qayd etgan. Volontyorlar bazasida hozirda evakuatsiya qilish so'ralgan 1700 dan ziyod murojaat mavjud. Har bir murojaat bir necha kishidan tushgan bo'lishi mumkin. Kakhovka GES to'g'oni vayron bo'lishi natijasida Ukrainada qariyb 700 ming kishi toza ichimlik suvisiz qoldi. Bu haqda Associated Press agentligiga bergan intervyusida BMT bosh kotibining gumanitar masalalar bo'yicha o'rinbosari Martin Griffiths ma'lum qildi. Ichimlik suvidan bebahra odamlar Ukraina nazoratidagi hududlarda ham, Rossiya ishg'ol etgan tumanlarda ham bor. suv ifloslangani sababli Kherson viloyatida suv havzalarida cho'milish va baliq ovlash, shuningdek hayvonlarni sug'orish va mahalliy suv manbalaridan ichish uchun suv olish taqiqlangan. Griffithsga ko'ra, BMT Ukraina nazorat qilayotgan suv bosgan hududlarda 30 ming aholiga yordam bergan. Joylarda ko'plab volontyorlar ish olib bormoqda. Rossiya harbiylari esa o'z nazoratidagi hududlarga BMT vakillarini o'tkazishmayapti. Kanada bosh vaziri Justin Trudeau Kiyevga tashrifi chog'ida Ukrainaning NATOga qo'shilishi bo'yicha muzokaralarni qo'llab-quvvatlashini bildirdi.
Canada and many others are very supportive of Ukraine joining NATO when the conditions.
Kanada va boshqa ko'plab davlatlar vaziyat imkon bersa, Ukrainaning NATOga qo'shilishini qo'llab-quvvatlamoqda. Bu bo'yicha davom etayotgan muzokaralarga ijobiy qarayman.
Trudeau shuningdek Kanadada ro'yxatdan o'tgan Rossiyaga tegishli yuk samolyotini musodara qilish va Ukrainaga berish harakati G'arb davlatlari Putin va uning sheriklarini tovon to'lashga jiddiy yondashayotganini ko'rsatadi deya ta'kidladi. Rossiyada ro'yxatdan o'tgan Volga-Dnepr logistika kompaniyasiga tegishli Antonov 124 samolyoti Rossiya Ukrainaga bostirib kirib, Kanada Rossiya samolyotlari uchun havo hududini yopib qo'ygandan beri Toronto Pearson xalqaro aeroportida saqlanmoqda. Trudeau Vladimir Putinning Ukraina kuchlari Sharqiy frontda katta yo'qotishlarga uchragani haqidagi iddaolarni rad etar ekan, Putin har gal gap boshlaganda yolg'on gapiradi deya fikr bildirdi. Trudeau Kiyevga tashrifidan avvalroq Ukrainaga 500 million dollarlik yangi harbiy yordam ajratilishini e'lon qilgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy ayrim davlatlarni Kaxovka to'g'oni buzilishi natijasida yuzaga kelgan insoniy va ekologik talofatlarga sharmandalarcha befarq deya tanqid qildi.
Зараз, на жаль, бачимо, що на деяких рівнях у світі є просто
Тасувки дунёнинг баъзи бурчакларида Россиянинг Каховка ГЭС-идаги теракти натижасида юзага келган экотсид ва инсоний фалокатга шармандаларча бефарқ эканини кўряпмиз. Захищати
життя. Москва ва Украина Каховка ГЭС-нинг вайрон бўлишида бир-бирини айблади. Шунингдек, ҳар икки томон бир-бирини қутқарув ишлари кетаётган пайтда tinch aholini o'qqa tutishda ham aybladi. G'arb davlatlari hodisa bo'yicha dalillar yig'layotganini aytmoqda. Biroq g'arb tahlilchilari Ukrainaning o'z boshiga bunday halokatli falokat keltirishi uchun hech qanday asos yo'qligini, ayniqsa qarshi hujumga o'taman deb turgan paytda bu mantiqsizligini ta'kidlamoqda.
Станом на цей час на території Херсонської та Миколаївської областей
Hozirgi vaqtda Херсон ва Николаїв viloyatlaridan 3000 dan ortiq odam evakuatsiya qilingan. Ammo yana takror aytamanki, bu faqat bizning nazoratimiz ostidagi hududlardan evakuatsiya qilingan aholi.
Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu barcha ko'ngilli otryadlarni 1-iyulgacha mudofaa vazirligi bilan shartnoma imzolash majburiyatini yuklagan farmonni imzoladi. Bu haqda boshqarma saytida xabar berilgan. Qaysi bo'linmalar haqida gap ketayotgani ko'rsatilmagan, ammo vazirlik Wagner jangchilarini bir necha bor ko'ngillilar deb atagan. Rossiya mudofaa vaziri o'rinbosari Nikolay Pankovning video konferensiya chog'ida ta'kidlaganidek, bunday qaror ko'ngilli tuzilmalarga zarur huquqiy maqomi berish imkonini beradi va bo'linmalarni ham harbiy xizmatchilar ham ko'ngillilar bilan ta'minlash imkoniyatlarini kengaytiradi. Shu bilan birga individual ko'ngillilar ikkala otryad va mudofaa vazirligi bilan bevosita shaxsiy shartnomalar tuzish imkoniyatiga ega. Vazirlik ta'kidicha ko'ngilli tuzilmalarga qo'shilganlar soni ortmoqda. Hozirda ularning soni 40 dan oshgan. Sota Telegram kanalining xabar berishicha, ushbu buyruq bilan Mudofaa vazirligi Rossiya xususiy harbiy shirkatlarini, jumladan hozirda ko'ngilli tuzilmalar maqomida bo'lgan Wagner shirkatini o'ziga bo'ysundirmoqchi. Wagner Shoygu bilan hech qanday shartnoma imzolamaydi, dedi Yevgeniy Prigojin. Mudofaa vazirligi rahbarining yangi farmoniga javoban Wagner xususiy harbiy shirkat asoschisi Yevgeniy Prigojin Rossiya mudofaa vazirligini va shaxsan Sergey Shoyguni bir necha bor ochiq tanqid qilgan. Xususan 2023-yilning 1-oylarida Prigojin bir necha bor mudofaa vazirligini Wagner shirkatiga o'q dori berishdan bosh tortganlikda ayblagan. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Pe Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlarida siz yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Karimov davri 2. Mirziyoyev bergan diniy erkinliklardan nima qoldi? Credit Suisse bankiga O'zbekistondan yangi mijozlarni jalb qilish taqiqlandi. Toshkentdagi tsexlardan birida gaz portladi, bir kishi halok bo'ldi, 14 kishi jarohatlandi. O'zbekistonda may oyida shakar deyarli 38%ga, go'sht 36.6%ga qimmatladi. Hokimiyat Qo'qon bozorida yongan do'konlarni 15 kunda qayta qurishga va'da berdi. Rossiya Qirg'izistonga MDHda qidirilayotgan 85 ming kishiga oid ma'lumotlarni taqdim etdi. Shuningdek, boshqa yangiliklar bilan dasturimiz davomida tanishing.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Kecha 12 iyun oqshomida Qo'qon shahridagi katta bozorga ketgan o't bir necha soat yondi. Telegram kanallarining dastlabki xabarlariga qaraganda yong'in soat 19 dan 17 daqiqa o'tganda boshlangan. Yong'in boshlanganidan 3,5 soatdan ko'proq vaqt o'tgach, Qo'qon bozoridagi yong'in yangi binolarga ham o'tib ketmoqda. Favqulodda vaziyatlar vazirligi va boshqa soha vakillari umuman tinim bilgani yo'q, lekin olov kuchayib, boshqa joylarni ham egallamoqda deb xabar qildi kanallar. Soat 22:50 dagi holat.
Birinchi magazinlar ham o'zi yonishni boshladi.
Ajasini panikasi.
Yong'indan tahlikaga tushgan savdogarlar o'z Yong'indan tahlikaga tushgan savdogarlar o'z molini saqlab qolishga urindi, biroq yuzaga kelgan xaosdan foydalanib qolishga uringanlar ham bo'lgani aytildi.
Kimni qo'liga qanaqadir yuk kirib qolsa, bonni olib qochib ketyapti. Mana foydalanmoqda hamma. Kimni qo'liga qanaqa yuk kirsa bo'ldi, shunday. Shunday olib ketyapti.
Bozor yonida yashashini bildirgan bir Facebook xon talonchilik bo'lgani to'g'risidagi xabarni rad etdi.
Hamma molini olib chiqib yo'lning u yuziga otgan. Norka paltolar yomg'ir suviga qorishib yotibdi. Egasi yana molini tashish uchun kirib ketgan. Birov tegayotgani yo'q. tegmaydi ham. O'zim ko'zim bilan ko'rgan narsamni yozyapman. Chunki biz ham ko'nglimiz bo'lmay yordamga bordik.
Yong'in kechqurun soat 11:30 da o'chirilganini Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabar qildi. Shunday qilib, Qo'qon bozorida kech soat 7 dan 17 daqiqa o'tganda boshlangan yong'in qariyb 5 soat davom etdi. Bugungi suhbatdoshlarim iqtisodiy tahlilchi Jamshid Muslimov hamda qariyb qo'qonlik jurnalist Sharifa Murod. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Sharifa, Jamshid, aslida bugungi suhbatga sizlarni boshqa voqealar muhokamasi uchun chaqirgandim. Siz bilan gaplashmoqchi bo'lganim mavzulardan biri, masalan, Komil Allamjonovning favqulodda o'qituvchi parvarligi. Ulgursak bu haqda ham gaplasharmiz, biroq Qo'qondagi yong'in bir qator savollarni paydo qildiki, ularga to'laqonli javoblar topa olmasak ham, eng kamida o'sha savollarni kun tartibiga chiqarib qo'yish zarurati bor. Sharifa, siz Qo'qonning biqinida yashashingizni bilaman. Yong'in to'g'risida eshitiboq, xayolingizga birinchi bo'lib qanday o'y keldi?
Birinchi o'rinda savdogarlarga achindim, chunki ular yemay ichmay, birim ikki bo'lsin deb uzoq joylardan, masalan, kimdir Xitoydan, kimdir Turkiyadan, kimdir yana qo'shni Qirg'izistondan mahsulotlar olib kelib sotishadi. Mana shularni qiyinchiligini o'ylab, qiynalib pul topayotganini o'ylab, ularga achindim to'g'risi. Birinchi xayolimga kelgan narsa savdogarlar bo'ldi.
Kechadan beri o'sha bozorga yo'lingiz tushgani yo'qmi?
Yo'q. Bir oy bo'ldi bozorga borganimga. Bozorga ko'p borib turib, unaqa ko'p bormayman-u, lekin har holda borib turaman bozorga.
Bozor o'zi katta bozormidi? U hajmi qanchalik? 5 gektarni egallagan degan xabarlar chiqdi-da.
Katta bozor, haqiqatan ham bozor shunaqangi qurilganki, 3ta, 4ta bo'lakka bo'linib ketgan. Bitta bo'lak yangi bozor deyiladi. Etta narxlar nisbatan qimmatroq. Bu hozirgi bugungi kechagi yongan bozorda optim deyishadi. Buyuk ipak yo'li MCJ'ga qarashli deb yozib qo'ygan tepasiga, lekin hech kim Buyuk ipak yo'li bozori demaydi, hamma optim deydi. Ana shu optim bozori yondi kecha. Bu nisbatan yo'lda nargi chetidagi bozordan arzon va tovarlari ham, mahsulotlari ham nisbatan ko'proq Xitoydagi toza Pekin deb sotishadi. Shunaqa yaxshiroq Bishkekdan olib kelishadi. Bishkekda mahsulotlari, tovarlari.
Men tushundimki butun Farg'ona vodiysi shahar qishloqlariga shu bozordan olib borib sotishadi deb. Shundaymi?
Albatta. Ha, Namangandan ko'p kelishadi, Andijondan kelib olib ketishadi. Shunaqangi xuddi jahon bozoriga o'xshagan bozorda. Dushanbedan ko'p kelishadi.
Ko'lamini bildik. Jamshid, sizning xayolingizga qanday fikr keldi bu xabarni Qo'qon bozorida bu qadar katta yong'in bo'lganini eshitib?
Xo'p, avvalambor shu qo'qonlik, farg'onalik, vodiylik vatandoshlarimizga hamdardlik bildirmoqchiman. Umid qilamanki, jiddiy tan jarohatlar hech kimda yo'q va sabr tilayman. Albatta, bu og'ir musibat minglab odamlarning mulki kuydi. Shu haqida hamdardlik bildirmoqchiman. Nima xayol keldi? To'g'risi nima o'ylashni ham bilmadim. Dastlab bu qandaydir bir qisman yongan bo'lsa kerak dedim. Keyin videolarni ko'rib, undagi shu yong'inni ko'rib, shu o't balosidan, suv balosidan o'zi asrasin degan shu eskilarning gapi xayolimga keldi. Va albatta bu albatta katta talofat, katta kulfat.
Endi o't balosidan, suv balosidan, o't balosidan degan gap meni ham xayolimga keldi, lekin aslida o't balosidan saqlanish mumkin prinsipda. Endi suv, masalan, sel kelsa saqlana olmaysiz, bu haqda ham gaplasharmiz. Sharifa, yomonni o'ylamaguncha yaxshi yo'q deyishadi. Yong'in arafasida, xalq orasida, har ehtimolga qarshi so'rayapman-da, bozorga birovlar ega chiqyapti ekan, ular bozorni talashyapti ekan, yoki bozor yangi joyga ko'chirilarmish degan gap so'z paydo bo'lganmasmi?
Bundan bir yilcha avval adashmay turgan bo'lsam, shu yaqinmas, lekin bir yildan ko'proq davr bo'ldi yoki bir yilcha bo'lib qoldi, bozor Qo'qon bo'yiga ko'charkan degan gap chiqqan. Lekin u joyda juda ham katta, juda ham ko'p do'konlar bo'lgani uchun va savdogarlar ham juda ham ko'p bo'lgani uchun, ular ma'lum bir haq evaziga do'konlarini sotib olgani uchun qandaydir bozor ko'chmay turadi va odamlarning orasida Qo'qon bo'yiga ko'charkan bozor degan fikr bor edi va gap bor edi shunaqa.
Endi bugun ba'zi xabarlarga qaraganda Qo'qon shahar hokimi bozorga ket deymiz. Ba'zi xabarlarga qaraganda yo'q, bozorga emas, mutlaqo boshqa joyga borgan. Va o'sha birinchi xabarda shahar hokimi kelib savdogarlarni ko'nglini ko'tarib, hammasini qayta tiklab beramiz degan gaplarni aytibdi degan gaplar aytildi. Qaysi biri to'g'ri endi?
Men ham dastlab Qo'qon shahar hokimligini matbuot xizmati rahbari Ulug'bek Narbayevni Facebook'dagi sahifasida Qo'qon shahar hokimi qaysidir sut zavodiga bordi degan xabarni o'qidim va o'sha xabarni tagiga nimaga sut zavodiga boradi, yonib kultepaga aylangan bozorga borib savdogarlar bilan, jabrlanganlar bilan gaplashib uchrashmaydimi degan izohni yozib qoldirdim va men izoh yozganimdan keyin bir 10 minut, 20 minutlardan keyin viloyat hokimi Xayrulla Bozorov va Qo'qon shahar hokimi Ma'rufjon Usmonov bozorga keldi, yongan bozorga degan xabarlar chiqdi va kichkina-kichkina videochalari bilan chiqdi va o'sha joyda Qo'qon shahar hokimi jabrlanganlarga o'sha joyda turganlarga aholiga sizlar beramiz sizlarni o'sha yongan do'konlaringni deb aytdi.
Xo'p, bozorga o't ketdi degan ibora 3-4 yil oldin birdan yana mi degan xitobni paydo qiladigan bo'lib qolgan edi, agar e'tibor bergan bo'lsanglar. Mana o'z vaqtida Ozodlikda e'lon qilingan bir necha xabar sarlavhasi. 2018 yil iyun, Urganch bozorining bir qismi butunlay yonib ketdi. 2018 yil fevral, Gulistondagi bozorda yana yong'in chiqdi. 2017 yil may, Uzun qurilish mollari bozoridagi yong'inda yosh yigit nobud bo'ldi. 17 yil yana may, Surxondaryodagi Habib bozori yonib, 3000 ga yaqin odam ishsiz qoldi. Robba rosa, 4 yil muqaddam, 19 yilning 9 iyunida Marg'ilondagi yirik bozorga o'tib ketgan edi.
Qarajo bozori yonyapti. Avari bo'lgan yo'q bo'lsa, avari bo'lsin.
Yong'in nimadan chiqqanini mutaxassislar aniqlar. Bu haqda ular xabar berar. Mutaxassislarning xulosalari yana qachondir, qayerdadir chiqishi mumkin bo'lgan yong'inning oldini olishga yordam berar. Biroq, boshlanib qolgan yong'indan tezroq qutulishning garovi o't o'chirish mashinalari uchun yo'llar ochiq bo'lishidir. Kechagi yong'in kuchayib ketishining sabablaridan biri sifatida ko'pchilik aynan shu masalada katta muammo bo'lgani to'g'risida yozdi. Ba'zilar dastlab yetib kelgan ikki mashinadan birida suv bo'lmagani to'g'risida ham yozdi. Jamshid, siz yaqinda Toshkentda bo'lib qaytganingizdan xabarim bor. Bozorlarda ham bo'lgandirsiz. O'sha paytda o'ylamagan bo'lsangiz ham, hozir ko'z oldingizga keltirib, Toshkentning bozorlari xavfsiz deya olasizmi?
Yo'q, xavfsiz deya olmayman, chunki bozordagi narsalarning, ayniqsa yoyma bozoridagi narsalarning aksari hammasi yong'indan xavfli materiallardan iborat. To'satdan agar xudo ko'rsatmasin bir uchqun bilan yonadigan bo'lsa, buni o'chirish juda tezlik bilan olib ketib, buni o'chirish qiyin bo'ladi deb qo'rqaman. Hozir men eslay boshladim shu bir necha bozorlarga borganda qandaydir bir yong'inga qarshi shu tezkor o't o'chiradigan jihozlarni eslashga urindim va tasavvur qildim, agar shunaqa yong'in ketganda shunaqa o't o'chirish mashinalari qanday kirib borishini. Bu dahshat, xudo ko'rsatmasin, bu ayniqsa yoyma bozorlarda. Lekin zamonaviy bozorlar ham O'zbekistonda, Toshkentda bor, lekin bu degani ular yong'indan qanchalik xavfsizlangan, bu bilinmaydi, chunki Rossiyani o'zida ham zamonaviy qurilish va shunga o'xshagan bozorlarda ham jiddiy yong'in chiqqanlarini bilamiz.
Bu endi mana qarang, Jamshid, mana siz xavfli bozorlar, xavfsiz bozorlar, zamonaviy bozorlar deyapsiz. Qaysi biri xavfli deganda qaysi bozorni nazarda tutdingiz konkret?
Chorsu bozorni, Chorsu aytish xayolimdan ko'tarilibdi. Chorsu bozordagi shu pastda shu yoyma bozorni nazarda tutgandim. Albatta bu odamlarni ayblash bu xayolimda yo'q. Bu o'rinda savdogarlarni ular tirikchilik qilishyapti. Ular sotayotgan narsa nihoyatda hamyonbop, kam ta'minlangan oilalar uchun juda bir qulay bir narxlarda sotiladigan narsa. Bu o'zi aslida davlatning vazifasi yong'indan saqlash, xavfsizligini bajarish. Qayerda xavfsizlik kuchaytiriladi? Qayerda inson qadri, inson hayoti ustuvor bo'ladigan bo'lsa, ana shu joylarda jiddiy bir ahamiyat berilganini ko'ramiz. Qayerda insonning hayoti, mulki tursin, hayoti, sog'lig'i, mana shu qadr qiymatlari past baholanadigan joyda surunkali ravishda siz mana keltirgan yong'inlar, shunga o'xshagan falokatlar davom etaveradi.
Mana hozir Chorsu bozori xavfsizligini yaxshi emas deyapsiz. Mana hozir tasavvur qilib aytyapsiz-da endi qancha bo'ldi qaytganingizga?
Shunday.
Toshkentdan 1-2 oy bo'lib qoldi. O'sha paytni eslab, masalan, o't o'chirish mashinasi o'sha Chorsu bozoriga o't ketib qolganday bo'lsa, kira oladigan darajadami?
Endi men mutaxassis emasman. Buni to'g'ri tushunish kerak. Balkim qandaydir bir yo'llarini o'ylab qo'yishgandir. Yong'in rejalari bordir. Men bularni bila olmayman. Oddiy qaro sifatida o'zimni xavotirimni aytayapman xolos. Lekin undan tashqari xavfsizlik tizimining yana bir elementlaridan biri mashqlar o'tkazish. Men o'ylaymanki, shu biror marta ham shu bozorda mashqlar o'tkazilmagan. Yong'in bo'lganda odamlar, savdogarlar, xaridorlar qayoqqa yurish kerak, nima ish qilish kerak, shunga o'xshagan ko'rsatmalarmi, instruksiyalarmi, mashqlarmi o'tkazilmagan bo'lsa kerak. Men bunga 90% aminman. Bu esa yong'indan saqlanishning jiddiy elementlaridan biri.
Sharifa, kecha o'tgan bozorda bir necha marta bo'lgansiz. Bozor aylanib yurarkansiz, xayolingizga birdan o't ketib qolsa-ya degan vahima oralaganmi? Siz nazaringizda yong'indan saqlanish choralari nazarda tutilganmi bozorda?
Yo'q. Chunki avval bundan bir yilcha oldin Mumtoz bozor bilan bog'cha degan ikkita alohida bozor bor va o'sha bozorni o'rtasida kamida 4 ta avtomobil sig'adigan yo'lak tashab ketilgan edi, kattaroq yo'l. Bu yo'l haligi men aytgan, hali aytganim yangi bozor bilan ikkala bozorni bog'laydigan yo'l edi va u yo'ldan avtomobillar yurmasdi. Faqat piyodalar, xaridorlar u bozorga o'tish uchun piyoda borish kerak edi. Bir yildan kamroq vaqt davomida o'sha yo'lak to'liq akva eshik romlar o'rnatilib, do'konlar qilindi va yo'lakning o'rtasiga ham odamlar prilavkalarni qo'yib hech qanaqangi, hattoki mashina tugul, avtomobil tugul, piyodalar o'tishi uchun ham hech qanaqangi imkoniyat qoldirmaydigan darajada bozorni shunaqangi qurib tashlashdi. O'sha yerga yana bitta o'sha katta yo'lak, katta yo'l bitta bozorga aylandi.
Agar o'sha yo'l bo'yicha tursa, balki kechagi yong'inni ko'lami bu darajada bo'lmas edi. Kechagi yong'indan gapiring.
O'sha xuddi o'sha erkaklar kiyim rastalari taraf, o'sha yo'lak tarafda edi. Agar kechagi voqeada o'sha yo'lak bo'sh turganda va piyodalar uchun o'sha mashina mana shunaqa xavfsizlik nuqtai nazaridan bo'sh turgan paytda yong'inni o'chirish imkoniyati bo'lardi. Chunki hozir birinchi yong'in chiqqan erkaklar rastasi bilan o'sha yo'lakning o'rtasi to'silib qolgan edi.
Tushunarli. Kechagi yong'indan qo'qonlik savdogarlar juda katta zarar ko'rdi. Voqea joyidan olingan videolardan ular o'z tovarlarini saqlab qolishga uringanini ko'rdik. Saqlab qololganlardan saqlab qololmaganlari ko'prigini yong'in ko'lamining katta bo'lganidan taxmin qilish mumkin. Shunday vaziyatda tabiiyki ko'rilgan zararni kim qoplab beradi degan savol ko'ndalang bo'ladi. Farg'onalik blogerlardan biri mana bunday yozdi.
Qo'qondagi bozorlar xususiy emas. Bozorlarning asosiy ulushdori Qo'qon shahar hokimligi hisoblanadi. Undan tashqari savdo markazlari ham nazorat hisobida hokimlikka bo'ysunadi. Shunday ekan, bu vaziyatda eng asosiy aybdorlardan biri Qo'qon shahar hokimligi, vaziyatni vaqtida oldindan ko'rmagani, bozorlardagi muammodan bexabar ekanligi, prezidentni shu shahardagi vakili bo'lsa-da nazoratga ola olmagani sabab shahar hokimi aybdor.
Bu gapni yozgan va birozdan so'ng uni o'chirib yuborgan blogerning fikricha, savdogarlar ko'rgan zararni bozor ma'muriyati qoplab berish kerak. Jamshid, bunday talab bajarilishining ehtimoli qanchalik?
Qo'rqamanki, ehtimoli juda ham past. Berilgan bo'lsa ham bir simbolik ramziy qilib beriladi va bu narsani shu sotib olingan blogerlar maqtab chiqadi. Bir axborot vositalarida ko'z qilinadi-yu, lekin jiddiy ravishda bu talofat qoplanishiga men ishonmayman. Bu narsa ehtimolligi juda ham oz. Qisqa qilib aytadigan bo'lsak,
ishonmasligingizga qanday asoslaringiz bor?
Chunki bunga o'xshagan talofatlar bo'ldi. Sardobani eslaylik. Agar men adashayotgan bo'lsam, izohlarda yozib qoldirishsin. Qanchalik bu Sardobada talofat ko'rganlar to'laqonli qoplangan. Qanchalik qoplangan?
Endi to'laqonlimi, chalaqonlimi bilmadim-u, lekin Sardobadan jabr ko'rganlarga davlat ancha yordam berdi. To'g'ri, endi yordamni ola olmasdan hanuzgacha yig'lab yurganlar ham bor-u, lekin umuman olganda davlat yordam berdi. Endi bu yerda bilmadim, har holda sizda ishonch yo'q-a bir to'laqonli qoplab berishiga.
To'laqonli qoplab berishiga ishonchim yo'q. Agar to'laqonli qoplab berishsa, men agar adashayotgan bo'lsa, men faqat xursand bo'laman bundan. Demak, haqiqatan jiddiy o'zgarish bo'libdi. Lekin nimaning hisobidan? Bu yerda qoplanish deyilgan davlatning hisobidan deyilganda, nima respublikamizning shunga ko'zda tutilgan alohida bir moddasi bormi byudjetning ichida? Yoki hokimiyatning o'zining byudjet jamg'armasidan shu jamlab qo'ygan joydan ajratib beradimi? Yoki boshqa tadbirkorlarni qo'shimcha qo'shtirnoq ichidagi soliqqa tortib shuni hisobidan qoplashadimi? Bilmadim, bu yana bir narsani to'g'ri tushunishimiz kerak. Bozorda yongan narsa bu tovarlar, bu nihoyat qimmat, bu juda ham katta mablag' talab qiladi. Bu O'zbekistonning byudjeti bir shunaqa bir oshib toshib ketayotgan byudjet emas. Lekin men bu yerda oqlamoqchi emasman. Imkon boricha nima qilib bo'lsa ham bu talofatni qoplab berish kerak, chunki mana shunday yong'indan saqlash tizimini, shuni profilaktikasini bu davlatning vazifasi edi. Hech bo'lmasa shu davlat o'sha MCJ'ningmi, shu hokimiyatni bo'yiniga shu vazifani yuklashi, nazorat qilishi, jarimalarga tortishi, shu xavfsizlik vositalari yo'lga qo'yilmaganligi, shu ishlar qilinishi kerak edi profilaktika. Shuning uchun baribir bu davlatning zimmasida. Lekin bu qanchalik bu zimmasini ado etadi, buni ko'ramiz.
Endi Jamshid, tomoshabinlarga ham bir narsani aytib qo'yishim kerak. Hozir ikkalamiz bu mavzuda gapirarkanmiz, to'laqonli qoplash iborasini ishlatdik va bu xavfli ibora, chunki to'laqonli qoplash iborasini ishlatar ekanmiz, qoplashning sifati haqida gapiryapmiz. O'zi umuman birinchi navbatda qoplaydimi yo'qmi degan savol turibdi va biz bu iborani ishlatarkanmiz o'sha qoplaydi degan informatsiya ketib qoldi-da, tomoshabin noto'g'ri tushunib qolishi mumkin, buni bilmaymiz, qoplaydimi yo'qmi, bu yerda shunga e'tibor berib qo'ysangiz. Sharifa, siz jurnalistik ishingiz davomida mana shunga o'xshash mojarolarning ham ustidan chiqqan bo'lsangiz kerak. Bloger bozor ma'muriyati xavfsizlikni ta'minlay olmaganidan keyin zararni ham qoplasin degan talabni qo'yyapti boya parchasini o'qiganimiz blogdan, postdan, postni muallifi. Bunday talab bajarilishi mumkinmi siz nazaringizda?
Ehtimol bilan yo'q, bajarilmasligi mumkin. Nimagaki siz hozir bozorlardagi yong'in haqidagi xabarlarda aytdingiz, o'shanda yana bitta xabar qolib ketdi. Bu 2018-19 yillarda Buvayda tumanidagi Yangiqo'rg'ondagi markaziy bozorda o'sha bozordagi jabr ko'rgan aholi ham, jabr ko'rgan savdogarlarga ham hech qanday kompensatsiya to'lanmagan va ular bir necha joyga bu to'g'risida murojaat qilishgan, lekin hanuzgacha ularning murojaatlari ijobiy hal etilmagan. Hozir Jamshid aytganidek, qoplab berish, savdogarlar ko'rgan zararni qoplab berish xuddi utopiyaga o'xshaydi bizda. Agar men umid qilyapman, qaysidir savdogar oldindan ko'ra bilib, shunaqa vaziyatlar bo'lishini his qilib yoki bo'lmasam qandaydir bir bilib, sug'urta qilib qo'ygan bo'lsa, mahsulotlarini yoki do'konini qanaqadir sug'urta to'lanishi mumkin. U ham juda ham ko'p yugur-yugurlar, qog'ozbozliklar, yana qanaqadir bir sansalorliklardan keyin to'lanishi mumkin. Lekin ha deganda ma'dib na Qo'qon shahar hokimligi yoki na boshqa sug'urta kompaniyalari savdogarlarni darrov ko'rgan zararni qoplab bermaydi.
Juda muhim pretsedentni esladingiz, o'sha namunani, o'sha buvadada, demak, xuddi shunday voqea ro'y bergan, lekin ularni o'sha buvadadagi bozordagi yong'indan zarar ko'rgan savdogarlarni zarari hanuz qoplab berilgan emas. Sug'urta masalasini yaxshi tilga oldingiz, Sharifa. Siz o'zingiz bir fuqaro sifatida sug'urta xizmatidan foydalanasizmi? Masalan, salomatligingiz, hayotingiz, bolalaringizning hayoti, uy joyingiz, mashinangiz qay biri sug'urta qilingan?
Mashinamiz sug'urta qilingan, bolalarim sug'urta qilingan, kafolat sug'urta agentligi tomonidan. Lekin hali uy joyim sug'urta qilinmagan, sog'lig'im sug'urta qilinmagan. Shu masalada rostdan ham o'zim ham be'tiborlik qilyapman. Qo'yish kerak lekin.
Mana hayotim sug'urta qilinmagan, yana bir uy joy sug'urta qilinmagan deyapsiz-a? O'shalar shunday sug'urtani shunday turlari ham borligini bilasizmi o'zi? Bormi, yo'qmi?
Bilaman, borligini bilaman. Sog'liq tibbiyot sug'urtasi haqida gaplar ketyapti, hali bormi yo'qmi bilmayman uni. Davlat tarafidan qanaqadir qonunmi, nizommi yoki bo'lmasam qarormi chiqish kerak ekan. Shunaqa deb eshitdim, lekin uy-joy sug'urtasi bor, bolalarimiz sug'urtasi bor, mashinani sug'urtasi bu majburiy. Uchov sug'urta borligini aniq bilaman.
Jamshid, Sharifa juda muhim mavzuni ko'tardi-da, sug'urta masalasi. Qo'qon bozoridagi kechagi yong'indan ko'rilgan zarar katta ehtimol bilan savdogarlarni o'z zimmasiga tushadi. Mana hozirgina agar o'sha pretsedentni eslaydigan bo'lsak, ularga hech kim to'lab beradiganga o'xshamayapti-da. Savdogarlar o'z biznesini sug'urta qildiradimi? O'zi umuman O'zbekistonda shu sohada xizmat ko'rsatadigan sug'urta xizmatlari bormi? Jamshid, iqtisodchi sifatida bu masalada xabaringiz bo'lsa kerak.
Albatta, O'zbekistonda sug'urta kompaniyalari bor, shirkatlari ishlaydi, lekin bu masalani bu mentalitetimizga, zehniyatimizga xos xususiyatlarini ham eslab o'tish kerak. Yaxshi niyat qilish kerak, yomon sug'urta qilayotganda yomon niyatni o'ylab qo'yib, bir shunaqa bir shumlanishga o'xshagan holatdan qo'rqib ko'pchilik sug'urtalamaydi o'zining ishini. Lekin aslida tadbirkorning ishi shundan iborat, risk management deydi, tahlikalarni boshqarish. Hamisha tadbirkor tahlikani ichida yashaydi. Hech qachon tadbirkorning hayotida, ishlarida ham bir ravonlik bilan ketmaydi. O'zini biznesini sug'urtalash mexanizmi orqali sug'urtalab, shuni ustida o'ylash kerak. Lekin bu yerda yana bir masalaning yana bitta jihati bor. Bu yerda islomiy qonun qoidalar masalasi, shu ba'zilarning shu fikricha bu joriy sug'urta tizimi unchalik bir islomiy an'analarga uncha to'g'ri kelmaydi deb shu nuqtai nazardan ham foydalanmayotgan bo'lishlari mumkin. Lekin islomiy moliya degan narsa bor, shunaqa bir soha bor. Unda ham mana shu mexanizm, sug'urta mexanizmi o'ziga xos qoidalar bilan ko'zda tutilgan. Shularni ham O'zbekistonda joriy qilsa, ayniqsa shu vodiyning shu musulmon aholisi bundan foydalanishgan bo'lardi deb o'ylayman.
Yani sug'urta masalasini ba'zi islomiy olimlar hech qanday haliga kredit bilan bog'liq ishlarga aloqasi yo'q bu degan fikrni bildirishadi. Yaqindagina eshitdim. O'zi umuman O'zbekistonda bir sug'urta bozori bormi? Qay ahvolda bu bozor, sug'urta bozori?
O'zbekistonda sug'urta bozori bor, endi bilmayman hozir qay ahvolda, chunki unaqa jiddiy kuzatmaganman bularning bu moliyaviy faoliyatini. lekin shu agar adashmayotgan bo'lsa majburiy davlat shu u yoki bu sohada shu sug'urtalashni majburlab qo'yganda bu shunaqa ishlaydigan kompaniyalar albatta ixtiyoriy sug'urta qilish xohlaganlar u xizmatlardan foydalanishi mumkin. Endi yana undan tashqari prezidentlarni ham ko'rish kerak, qanchalik ular o'z vazifalarini ado etishyapti. Sug'urta shu premiyalarini shu ulushlarini yig'ib-yig'ib shu hodisa ro'y berganda qanchalik tezlikda ko'rib chiqishyapti, qanchalik xolis ko'rib chiqishyapti va qoplab berishyapti. Bu shu prezidentlarni ko'rib o'sha qandaydir bir xulosa keltirish mumkin. Endi undan tashqari shu sug'urta xizmatlari bo'lib ham ular undan tashqari faol proaktiv harakat qilib o'z xizmatlarini taklif qilib sotishlari kerak bo'lsa shu bozorlarda yurib shu eski payt sovet davrida ham eslasangiz shu sug'urta agentlari yurardi uyma-uy.
Aynan shuni o'ylayapmanda. Mana kechagi yong'in ana o'sha sug'urta biznesi bilan shug'ullanayotgan ishbilarmonlarga ham bir katta signal bo'lish kerak. Bozor turibdi, juda katta bozor turibdi. O'sha yangi bir sug'urtachilarni jalb qilish imkoniyati va bozorchilar, savdogarlar ham o'zini molini bir xavfsizligini ta'minlashni birdan bir yaxshi yo'li ekanligini tushunib yetish kerak o'xshaydi.
Kechagi bu joyda bitta jihat bor. Ozgina qo'shib qo'yaman. Bu yerda bir jihat bor. Sug'urta kompaniyalari bu moliyaviy kompaniya, shu ular foyda uchun ishlaydigan kompaniya. Mana shu jihatdan ba'zi bir musulmon ulamolari tanqid qilishadi, foyda uchun ishlaydi. Endi yog'in bo'lish riski, tahlikasi nihoyatda ehtimolligi yuqori bo'lganligi uchun ham ular shoshilishmaydi sug'urtalashga.
U juda katta endi zarar uchun ishlaydigan kompaniyani men ko'rganim yo'q. Hammasi ham foyda ko'ray deb ishlaydi.
Sug'urta boshqa model, sug'urta modellari shunaqa bo'lish kerakki, shu tadbirkorlarning jamg'armasi bo'lish kerak. U ya'ni asosiy maqsad sug'urta premiyasidan daromad qilish emas, balkin qo'shimcha shu xizmat ko'rinishida daromad bo'lish kerak. Ya'ni nima bu yerda ehtimollik nuqtai nazardan qaraydi sug'urta kompaniyasi. Ehtimoli yuqori bo'lsa, sug'urta premiyasi shunchalik qimmat bo'ladi. Shuning uchun savdogarlarga ham uncha qiziq bo'lmaydi shu narsani sotib olish. Riskni baholash bilan bog'liq narsa. Inson qadri juda ham past qadrlanadigan, hayoti juda ham past qadrlanadigan joyda sug'urta shu siz aytayotgan foyda uchun ishlaydigan sug'urta biznesi yaxshi rivojlanmaydi.
Ya'ni nima bo'lsa ham bu masalani hukumat boshida turib bir tashabbus bilan chiqib o'zi qandaydir bir O'zbekiston uchun, O'zbekistonlik savdogarlar uchun bir yoqimli bo'lgan bir shartini o'ylab topish kerak shaklini.
Lekin bu yerda savdogarlarga men tavsiyam tadbirkorlarga hamjamiyat bo'lib o'zlari shu eski paytlarda shu ota bobolarimiz qilgan ish qilishlik kerak. O'zlari jamg'arma qilib shu narsa pulni to'plash kerak. Xudo ko'rsatmasin, bir narsa bo'lganda qisman bo'lsa ham to'plab olishadi.
Ana o'shanday jamg'arma tuzish uchun ham qandaydir huquqiy me'yorlari yaratilishi kerak-da hukumat ayniqsa O'zbekiston sharoitida bir qadamni ham masalan o'sha me'yoriy hujjatlarsiz tashlay olmaydigan davlat shuning uchun qandaydir hukumat bu ishni o'zi nazorat qilish kerak shekilli. Uzr. Kechagi o'tgan bozorning rasmiy nomi Buyuk Ipak yo'li savdo kompleksi mas'uliyati cheklangan jamiyatidir. Boya Sharifa ham aytdi buni. Yong'in tasviri tushirilgan videolarning old planida aynan shu yozuvni ko'rish mumkin. Buyuk Ipak yo'li savdo kompleksi to'g'risida 18-yilning 17-oktyabrida mahalliy nashrlarda mana bu xabar paydo bo'lgan edi.
Buyuk Ipak yo'li savdo kompleksi mas'uliyati cheklangan jamiyatida 86 ta savdo obyektida faoliyat yuritib kelgan jismoniy shaxslardan 2018-yilning dastlabki 8 oyi uchun jami 154.9 million so'm undirilgan bo'lsa-da 74.7 million so'm miqdoridagi mablag' hisobotlarda yashirilganligi hamda mahalliy byudjetga to'lanmaganligi aniqlangan.
Umuman ise 18. yılın 8 ayında Kokon şahridagi 3'te, şu cümleden büyük İpak yolu ve Farg'ona şahridagi 1'te savda kompleksi, yani 4'te bozar savdagerlerden alıngan 599.6 million so'm miktarıdagi icra pulunu, pulunun 280.4 million so'mini davlatga to'lamagan. Şunu bir kısmını hozirgina eshitdik, Buyuk İpak Yo'li bozori to'lamagan. Bu pul Farg'ona viloyat soliq boshqarmasining 18-yilning 17-oktyabrdagi xabariga qaraganda bozor komlardan undirib olingan. O'sha bozorlardan. Biroq o'sha tekshiruvgacha va o'sha tekshiruvdan keyin to'lov intizomi qanday degan savol javobi mavhum. Jamshid, balki kechagi yong'in sabablarini shu yerdan ham, ya'ni bozorlardagi korrupsiyadan ham izlash kerakdir.
Albatta, bu narsa bunga ham tekshirish kerak, lekin bunday bozor uchun shu to'lanmay qolgan pul unaqa bir katta summa emas. Bunday bozorning shu iqtisodi bilan solishtirganda nimanidir yashirish uchun yong'in uyushtirish haqida biz avvallari ham eshitgan, sovet paytida ham shu paxta planini qog'ozda bajargandek bo'lib, lekin aslida shunaqa bir bajarilmaganligini yashirish uchun yong'in shunaqa o't qo'yish yoki biror bir shunaqa tashkilotlarda qilish, shunaqa sabotaj, ya'ni shunaqa bir uyushtirilgan bo'lishi ehtimolligi yo'q emas. Endi bu narsani tergov ko'rsatadi, surishtiruv ko'rsatadi va o'ylaymanki, agar ozodlikka shu yetarli materiallar yetib keladigan bo'lsa, shu ozodlik bu narsani fosh qilib buni taqdim qila olsa kerak, lekin biz qanchalik bizning davlatimiz bu ishni qiladi, bilmayman, menda savol bor.
Bugun ertalab tarmoqda bozor bo'yicha Sharifa, agar gapingiz bo'lsa aytib qoling, keyin boshqa mavzuga o'taylik.
Yaqin qarindoshimiz, ya'ni kelinimizning ukasi, uni o'sha bozorda do'koni bor edi. Kecha kelinimiz, jiyanlarim borib narsasini toshishgani borgan. Va o'shanda aytishlari bo'yicha yong'inni o'sha joyda do'kon qurib turgan bittasi svarka ishlatgan. Svarkadan cho'q bitta qog'ozga hammi plyonkaga hammi tushib qolgan va o'sha cho'qdan alanga chiqqan degan versiyani aytishdi.
Tarmoqda videolar ham paydo bo'ldi. Aynan siz aytayotgan vaziyatni aks ettirgan kichkinagina bir olov vaqtida birov o'chirishga harakat qilayotgani sezilmadi va aytishlaricha ana o'sha olovdan boshlangan. Bugun ertalab tarmoqda yong'indan keyingi holat aks etgan videolar ham paydo bo'ldi. Mana shunday vaziyat va zarar ko'rgan savdogarlarga sabr tilaymiz. Boshqa mavzuga o'tamiz, bu Ozod Nazar. Sharifa, siz ma'rifchi jurnalistsiz, uzoq yillar xalq ta'limi sohasidagi yangiliklarni yoritgansiz. Toshkent shahri Uchtepa tumanidagi 62-chi maktabning informatika o'qituvchisi 8-chi iyun kuni maktab o'quvchisi va uning oila a'zolari tomonidan kaltaklangani ancha shov-shuv bo'ldi. Jamoatchilik voqeadan xabardor. Keyingi yillarda mamlakat rahbariyati o'qituvchining obro'sini ko'tarishga harakat qilyapti. Har holda bu haqda juda ko'p gapirilyapti. Sharifa, sizningcha Uchtepa tumanidagi 62-chi maktabda bo'lgan bu zo'ravonlik favqulodda hodisami yoki jamiyatning o'qituvchiga bo'lgan asl munosabati qandayligini oshkor qilib qo'ygan voqeami?
Bo'lgan munosabatini oshkor qilib qo'ygan hodisa. Men favqulodda vaziyat deyolmayman buni. Chunki qayerda bo'lsa ham, qayerda bo'lsa ham o'qituvchiga munosabat hozirgi kunda xuddi o'sha o'qituvchiga qilinayotgan munosabatdek bo'lib qoldi.
Demak, bunday voqealar bo'lib turadi o'zi odatda, lekin ko'pchilik bilmay qoladi, ko'pchilik.
Bo'lib turadi bunaqa hodisalar, lekin o'sha maktabni shani, tumanni shani, viloyatni shanini saqlash maqsadida ko'pincha bu narsa chiqarilmaydi ommaga. Masalan, o'zim yashay turgan joyda ham shu o'quv yili davomida bir necha marta o'qituvchi kaltaklanmadi-yu, lekin kaltaklangandan ko'ra ko'proq aziyat yetkazildi o'qituvchilarga, asosan ayol o'qituvchilarga. Bular kelib urushib ketadi, shallaqli qilib, yoki bo'lmasam onalar kelib o'sha ayol o'qituvchilar bilan janjallashib ketadi, bolasini tarafini olib. Mana shunaqa hodisalar juda ham ko'p bo'lyapti, lekin bularni hammasi ommaga bildirilmaydi.
O'qituvchining kaltaklanishiga maktabgacha va maktab ta'limi vaziri Hilola Umarova ham munosabat bildirdi. Holatni shaxsan o'zim nazoratga oldim. Aybdorlarning qilmishiga yarasha jazo olishi bo'yicha chora ko'rilishi ta'minlanadi degan vazir. Bu voqea kecha 12-iyunda hatto Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i general-mayor Aziz Toshpo'latov boshchiligidagi yig'ilishda muhokama qilindi. Aybdorlar jazolanadi deyildi. Lekin masalaning muhim tomoni bu emas. Masalaning muhim tomoni bu yig'ilish Prezident administratsiyasi rahbari o'rinbosari Komil Allamjonovning postidan keyin o'tkazilgani-yu o'sha post mazmunidadir. Bundan 2 kun oldin Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasida o'tkazilgan yig'ilishdan 1 kun oldin e'lon qilingan postni o'qiymiz.
Toshkent shahar Uchtepa tumanidagi 62 sonli maktabning informatika fani o'qituvchisini kaltaklashda ishtirok etgan kimki bo'lsa, ularning barchasi qonunda belgilangan tartibda qattiq jazolanadi. Bu bo'yicha huquq-tartibot organlariga kerakli ko'rsatmalar berildi. Vallomati bo'lsa ham o'qituvchini xafa qilishga hech kimning haqqi yo'q.
Bu bo'yicha huquq-tartibot organlariga kerakli ko'rsatmalar berildi, deyapti Komil Allamjonov. Jamshid, yashasin o'qituvchiparvar, adolatparvar va adolat qo'rg'oni prezident administratsiyasimi? Yo, bu joyda tishingizni qamashtiruvchi biron nima bormi?
Albatta, bu juda g'alati narsa-da. Endi kim kaltaklanmasa, unchalik jazosini olish kerak. O'qituvchi bo'ladimi, o'quvchi bo'ladimi, qolaversa maktabda o'qituvchilar ham bolalarni uradi. Shu aynan shu urgan odamlar ham o'zi shu maktabdan, maktablarda chiqqan odamlar. Odamlarning o'rtasida, xalqni o'rtasida qandaydir bir alamzadalik bor, shunaqangi bir janjallar bo'ladi. Bu to'g'ri, ya'ni kim bo'lmasin jazolanish kerak, lekin bu yerda Allamjonov administratsiya kerakli ko'rsatmalar berildi deilgani juda ham bir g'alati bo'ldi. Nima kerakli ko'rsatmalar kerakmi shunchalik ichki ishlar vazirligiga shu narsani tergov qilib aybdorni sudga tortish uchun administratsiyadan buyruq kerakmi, ko'rsatma kerakmi? O'ylaymanki, masala bu yerda boshqa narsada. Bilamizki, Allamjonov, Komil Allamjonov hozir ta'lim tizimidagi shu darsliklarni fin deyishdi, keyin yapon deyishdi, ish qilib qanaqadir bir darsliklar chiqarish, joriy qilish shu dasturida, loyihasida juda faol ishtirok etadi va u menga shunda tuyulyaptiki, bu odam o'zini mana shu o'zini o'qituvchi parvar ta'limning shu fidoyisi qilib o'zini ko'rsatish bo'lyapti. Va bu o'rinda e'tibor beriladigan narsa shuki, qonun hamma uchun barobar deyiladi-ku, o'qituvchilar uchun esa ko'proq barobar degandek shunaqa bir g'alati bir tasavvur ham paydo bo'lyapti. Lekin gap o'qituvchilarda emas bu yerda. Ya'ni bu yerda amaldor, mansabdor o'zi biladi qaysi qonunni qaysi jihatda ko'proq ishlab olishini ko'proq biladi, ko'proq degandi. Ya'ni bu yerda qonun huquq ustuvorligi nuqtai nazaridan emas, balki mansabdorning o'zining shaxsiy kerak bo'lsa, qo'sh shaxsiy siyosati uchun vosita qilib ishlatilyapti. Bu jiddiy xatarli narsa bu aslida.
Tushundim. Sharifa, mana siz o'qituvchilar muxbirisiz-da o'zi, ha? Hozir ma'rifatda ishlamayapsiz hozir.
Yo'q,
ma'rifatda ishlayapman. Xo'p, hozir shu kunda ham ma'rifat gazetasining muxbiri bo'lsangiz va bir tadbirda Komil Allamjonovni oldidan chiqib qoldingiz. Nima deb kechagi postiga siz nima postidan qanday savol chiqqan bo'lardi sizda Komil Allamjonovga?
Sizlar ko'rsatma bermagan taqdirlaringda shu o'qituvchini urgan zo'ravonlar javobgarlikka tortilmasmidi yoki tortilmaydimi degan savolni bergan bo'lardim. Qonunlar nimaga chiqarilgan? Sizlarni ko'rsatmalaringni kutib qaysidir zo'ravonga jazo yoki qaysidir qonunbuzarga jazo beradigan qonun nimaga chiqarilgan deb savol bergan bo'lardim.
Men yana bir masala shaxsan men ham jurnalistman-ku. Men masalan savolim bunday bo'lardi. Hurmatli Alamjonov janoblari, nima uchun masalan Usmon Salimboyevmidi 3-4 kun oldin Bo'ka tuman ichki ishlar bo'limida o'ldirib qo'yilgani aytilayotgan deylik hozircha. O'sha voqeaga munosabat bildirmadingiz, o'qituvchi kaltaklanganiga munosabat bildirdingiz. Nega degan savol bergan bo'lardim. Jamshid, shunday savol qo'yishga haqqim bormi yo'qmi?
Albatta, shu savol qo'yishga haqqingiz bor. Bu jamoat, chunki siz jurnalistsiz, jurnalist esa jamoatchilikni qiziqtiradigan savollarni beradi va jamoatchilik, ya'ni jamoatchilik deganda shu ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'layotganlar yoki oddiy bir fuqarolarning xayoliga birinchi kelgan masala shu savol shu. Nimaga bu tanlovli, manzilli yondashuv bo'lyapti o'zi? Bu to'g'ri savol. Bu to'g'ri savol. Nafaqat bu yerda shu bukadagi shu insonning vafot etishi, balkim mana shu Allomjon kechirasiz Alloqulovning ustida qilingan ishlar. Bunga nima hech kim munosabat bildirmadi. Kech bo'lmasa bunday narsalar tergov qilinish kerak, aybdorlar aniqlash kerak, Alloqulov to'g'ri aytyaptimi, noto'g'ri aytyaptimi aniqlash kerak deb nega hech kim chiqmaydi? Nega bunaqa bir manzilli, tanlovli yondashuv bo'lyapti? To'g'ri savol bu.
Rahmat Jamshid, Sharifa rahmat. Bugun o'sha Qo'qondagi yong'in masalasi bo'yicha ham, o'qituvchining kaltaklanishi bo'yicha ham javoblardan ko'ra savollarimiz ko'payib ketdi. Boyaroq suhbatni boshida aytganimdek, eng kamida kun tartibiga mana shu savollarni chiqarib qo'yish vazifamiz edi. Bu ishda mana birgalikda shu ishni qildik. Bugun Ozod nazarda qo'qonlik jurnalist Sharifa Murod hamda iqtisodiy tahlilchi Jamshid Muslimovlar mehmon bo'ldi. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Krivoy Rog shahrida ukrainalik qutqaruvchilar Rossiya raketa hujumidan omon qolganlarni qidirmoqda. Raketa urilgan 5 qavatli uydan 11 kishi halok bo'lgan. Ukraina armiyasi Bakhmut ostonasida Rossiya pozitsiyalariga hujum boshlaganini ma'lum qildi. Yevropaning 3 yirik davlati rahbari Ukrainaga yordamni muhokama qilish uchun Parijda yig'ildi. Ukraina urushining 474-kunchi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiya 13-chi iyunga o'tar kechasi Ukraina prezidenti Zelenskiy tug'ilib o'sgan Krivoy Rog shahridagi turar joy binosini bombardimon qildi. Hujum oqibatida 11 kishi halok bo'lgan va 28 kishi yaralangan. Ukraina favqulodda xizmat xodimlari omon qolganlarni qidirishda davom etmoqda. 5 qavatli turar joy binosi raketa zarbasidan keyin alanga ichida qolgan. Krivoy Rog meri Aleksandr Vilkul vayronalar ostida kamida 7 kishi qolib ketgan bo'lishi mumkinligini aytdi. Reuters bu xabarni mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Aholining aytishicha, yarim tunda ular kuchli portlashdan uyg'onib ketgan va uylarini tark etishga majbur bo'lgan.
Я проснулся от первого хлопка слабого.
Birinchi portlashdan keyin uyg'onib ketdim va balkonga chiqdim. Keyin ko'z o'ngimda ikkinchi portlash bo'ldi. Tepadan nimalardir tushdi. Uning ikkinchi kirish joyi yonib ketdi.
Смотрю. Первый, второй подъезд с той стороны горит. Ну и всё.
Ukraina rasmiylariga ko'ra, shahardagi boshqa binolarga raketa zarbalari berilishi oqibatida yana kamida 4 kishi yaralangan. Vladimir Zelenskiy hujumni qoraladi. Seshanba tongida butun Ukraina bo'ylab havo hujumi sirenalari yangradi. Ukraina harbiy havo kuchlari 14 ta qanotli raketadan 10 tasini va 4 drondan birini urib tushirganini bildirdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy yomg'irda kechayotgan shiddatli janglarga qaramay, Ukrain qo'shinlari jang maydonida oldinga siljib, dushmanga talofat yetkazayotganini aytdi.
Бої жорсткі, але наш рух.
Janglar shiddatli, ammo harakatlanishda davom etyapmiz. Bu eng muhimi. Biz uchun keragi dushmanga talofat yetkazish. Noqulay ob-havo, yomg'ir vazifamizni murakkablashtirmoqda. Shunga qaramay, askarlarimizning jasorati samara bermoqda. Hozirda jang qilayotgan barchaga, brigadalarimizni qo'llab-quvvatlayotgan hamma-hammaga o'z minnatdorchiligimni bildiraman.
Ukraina uzoq kutilgan qarshi hujum boshlaganidan beri janubi-sharqda taxminan 100 km hududdagi 7 qishloqni rus kuchlaridan ozod qilganini bildirdi. Moskva Ukrainaning yutuqlariga rasmiy munosabat bildirmadi.
Zapregujte.
Dushanba kuni Ukrainaning 3-chi shturm brigadasi Rossiya armiyasining Bakhmut yaqinidagi pozitsiyalariga hujum boshlagani aks etgan video yoyilandi. Reuters agentligi ushbu video suratga olingan sana va joyni mustaqil tarzda tekshira olmaganini bildirgan. Ukraina mudofaa vaziri o'rinbosari Anna Malyar Telegram kanalida Ukraina hujumining 1-chi haftasi natijalarini sarhisob qildi. Unda aytilishicha, qo'shinlar 6,5 km oldinga siljigan. Ukraina nazoratiga o'tgan hududning umumiy maydoni esa 90 kvadrat kilometrni tashkil qiladi. Malyar o'tgan kunlarda 7 aholi maskani Lapkovye, Levadneye, Novodorovka, Neskushneye, Starojevoye, Makarovka, Blagodatneye qishloqlari ozod etilganini tasdiqladi. Rossiya Ukrainaning yutuqlarini rasman tan olmayapti. Aksincha uning hujumlarini qaytarganini va qarshi hujum boshlanganidan beri Ukraina kuchlariga og'ir talafot yetkazganini iddao qilayotir. Ukraina 2 kun ichida janubi sharqiy frontda 4-chi qishloqni qaytarib olganini ma'lum qildi.
35-chi brigada dengiz piyodalari Staroyevo qishlog'ini ozod qilishdi. Yashasin Ukraina.
Слава Україні.
Героям слава! Слава морській піхоті! Слава, слава, слава!
Донецьк viloyatidagi Staroyevo qishlog'ida askarlar Ukraina bayrog'ini ko'tarib turgani aks etgan video tarmoqlarga joylashtirildi.
Спочатку ворог оказав супротив.
Dastlab dushman qarshilik ko'rsatdi. Artilleriya bilan hujumni qaytarishga urindi. Biroq biz tashabbusni qo'limizga olishga muvaffaq bo'ldik va sekin-asta uyma-uy qishloqni qaytarib ola boshladik. Dushmanning taxminan 10 askarini o'ldirib, 4-tasini asirga oldik.
Osobovo skladu voroga i 4 rashistiv bulo vzato v polon.
Reuters sunni yo'ldosh surati orqali videodagi joylashuvni tasdiqlashga muvaffaq bo'ldi. Biroq video sanasini mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Rossiya mudofaa vazirligi seshanba kuni Germaniyaning Leopard tanklari va AQSh ishlab chiqargan Bradley jangovar mashinalari aks etgan videoni e'lon qildi. Harbiy texnikalar Rossiya qo'shinlari tomonidan Ukraina bilan jangda shikastlangani aytiladi. Vazirlikka ko'ra, video Ukraina janubidagi Zaporojye frontida Ukraina kuchlari qarshi hujumga o'tishga uringan hududlardan birida tasvirga olingan. Reuters agentligi videodagi texnikalar rostdan ham AQShda ishlab chiqarilgani va Bradley zirhli jangovar mashinalari hamda Germaniyada ishlab chiqarilgan Leopard tanklari ekanini tasdiqladi. Ammo tasvirga olingan kun va joyni mustaqil tarzda tekshira olmadi. Tasvirga ilova qilingan qisqa bayonotda vazirlik qo'lga kiritilgan harbiy texnikani bizning o'ljamimiz deb ataydi va Sharq qo'shinlar guruhi askarlari ularni tomosha qilayotganini aytadi. Ayni paytda Ukraina Zaporojye viloyatida Rossiyaning modernizatsiya qilingan tankini qo'lga kiritganini e'lon qildi. O'lja qilib olingan 2022 yil ishlab chiqarilgan T-80 BFM tanki aks etgan videoni NMFTA Telegram kanali e'lon qildi. Bu yil boshidan buyon Ukraina tomonidan o'lja olingan 1-chi tank. Hozirga qadar Rossiya 2021 yildan so'ng armiyaga yetkazib berilgan yangi tanklardan 80 tasini Ukrainaga qarshi janglarda boy bergan. Germaniya kansleri Olaf Scholz, Fransiya prezidenti Emmanuel Macron va Polsha prezidenti Andrzej Duda bilan Parijda o'tkazgan qo'shma matbuot anjumanida Ukraina uchun xavfsizlik kafolatlarini qo'llab-quvvatlashini ta'kidladi.
Der russische Überfall auf die Ukraine bleibt das zentrale Außenpolitik.
Ukrainaga bosqin tashqi siyosatda asosiy masala bo'lib qolmoqda. Bugungi uchrashuvimizning asosiy mavzusi ham shu bo'ldi. Bizning pozitsiyamiz aniq. Germaniya, Fransiya va Polsha Ukraina tomonida. Biz Ukrainani siyosiy, gumanitar, moliyaviy jihatdan, shuningdek, Rossiya agressiyasiga qarshi harbiy yordam bilan qo'llab-quvvatlaymiz.
Politisch, humanitär, finanziell und auch mit Waffen.
Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Ukrainaning Rossiya kuchlariga qarshi uzoq kutilgan qarshi hujumi bir necha kun avval boshlanganiga to'xtalib, bu Kiyevdagi harbiy rahbariyat tomonidan puxta rejalashtirilganini ta'kidladi.
Oui, la contre-offensive ukrainienne a démarré depuis plusieurs jours. Elle a été préparée avec
Biz mojaro boshidanoq o'zimiz belgilagan chegaralar doirasida Ukrainaga yordam berish uchun hamma narsani qildik. Rossiyaga qarshi sanksiyalar, Ukrainaga esa mudofaa va hududlarni qaytarib olishda yordam. Ukrainaning Rossiya hududiga hujum qilmasligi va har qanday keskinlashuvning oldini olish bo'yicha harakatlar shular jumlasidan.
L'aider dans les limites que nous nous étions fixées dès le début du conflit.
Polsha prezidenti Andrzej Duda NATOning iyul oyida bo'lib o'tadigan sammiti Ukrainaning alyansga a'zo bo'lish yo'lida aniq signal berishiga umid bildirdi.
Ukraina cheka na yasny signal o
Ukraina NATOga a'zo bo'lish istiqboli borasida aniq signal kutmoqda. Bugungi kunda bu Ukraina hukumati, Ukraina askarlari va Ukraina jamiyati eng ko'p kutayotgan masala. Bu eng muhim vazifalardan biri ekanligi shubhasiz.
Scholz, Macron va Duda Weimar uchligi deb atalgan format doirasida Parijda uchrashdi. Ukrainaning Donetsk yaqinidagi ta'mirlash bazasi Sharqiy frontdagi janglar uchun tanklarni tayyorlamoqda. 59-chi alohida moto o'qchilar brigadasining tank bo'linmasi komandiri Dmitriyning aytishicha, tanklar ta'mirlanib, dinamik himoya plitalari va kamuflyaj materiallari bilan jihozlangan.
T-72 це польська допомога прийшов.
Tanklar mana shunday ko'rinishga ega bo'ladi. Bu Rossiyadan tortib olgan sovg'amiz. T-72B3 tanki. Uni Kherson viloyatida qo'lga kiritdik. Endi u ruslarning o'zini o'qqa tutadi.
Ukraina uzoq kutilgan qarshi hujumning dastlabki bosqichida janubi-sharqda 4-chi qishloqni qaytarib olgani haqida xabar berdi. Moskva haligacha bunga hech qanday munosabat bildirmagan. Niderlandiya mudofaa vaziri shu yilning o'zidayoq ukrainalik uchuvchilar F-16 mashg'ulotlarini boshlashi mumkinligini ma'lum qildi.
Biz ularning qobiliyatini, ingliz tili darajasini va mahoratini ko'rishimiz kerak. Shu yozda buni tekshiramiz.
So yes, this summer is our ambition and we'll see if that's realistic.
Niderlandiya va Daniya Ukraina uchuvchilarini tayyorlash xodimlarini qo'llab-quvvatlash bo'yicha xalqaro koalitsiyaga boshchilik qilmoqda. Bishkekda qo'lga olingan rossiyalik ikki faol, Alyona Krilova va Lev Skaryakin Qirg'iziston hukumatiga boshpana so'rab murojaat qildi. Ularning bu boradagi arizasi Mehnat, ijtimoiy himoya va migratsiya vazirligiga 12-iyunda rasman topshirildi. Bu haqda Ozodlikning Qirg'iz xizmatiga faollarga huquqiy yordam ko'rsatayotgan Adilet yuridik klinikasi xodimi Marat Qidirov ma'lum qildi. Mehnat, ijtimoiy himoya va migratsiya vazirligi ularning arizasini o'rganib chiqib, boshpana berish yoki iltimosini rad etish yuzasidan qaror chiqaradi. Moskvadagi inson huquqlari uchun harakatining sobiq matbuot kotibi Alyona Krilova 4-iyunda, Sul blok harakati faoli Lev Skaryakin 9-iyunda Bishkekda ushlangan edi. Alyona Krilova Rossiya hukumati tomonidan ekstremistik deb topilgan sul qarshilik harakati faoliyatida ishtirok etganlikda ayblanmoqda. U 6-iyunda Bishkek shahar sudi qarori bilan ehtiyot chorasi sifatida 4-iyulgacha qamoqqa olingan. 6-iyunda Qirg'iziston Rossiyaga Sverdlovsk viloyatidagi bankomatlardan biriga o't qo'yganlikda gumonlanayotgan Aleksey Rashkovni ekstraditsiya qilgan edi. Bugungi ana shular, Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzatib boring. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar,
eksklyuziv yangiliklarni, senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
O'zbekiston siyosat
noto'g'ri misol tanlagan. AQSh elchisi vazir Shermatovning posti va Rossiya propagandasi haqida. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. AQShning O'zbekistondagi elchisi Jonathan Henik O'zbekiston raqamli texnologiyalar vaziri Sherzod Shermatovning erkinliksiz rivojlanayotgan Xitoyning taraqqiyot modeli haqidagi so'zlari o'zi uchun tushunarsiz ekanini aytgan. Unga ko'ra, vazir noto'g'ri mamlakatni o'rnak sifatida keltirmoqda. YouTube'dagi Alter Ego dasturiga intervyu bergan diplomat Moskva hamda Pekin olib borayotgan propaganda siyosati haqida ham fikr bildirgan. Joriy yil may oyida Xitoyning Sian shahrida uyushtirilgan birinchi Xitoy Markaziy Osiyo sammiti ortidan O'zbekiston raqamli texnologiyalar vaziri Sherzod Shermatov taraqqiyotning Xitoy modeli olqishlangan post chop etgan edi. G'arbda tahsil olgan, taraqqiyparvar texnokrat deya ta'riflab kelingan mulozim bahsli postida Pekin iqtisodiy yutuqlarini ibrat olarak ko'rsatib, so'z erkinligi qadriyatini savol ostiga olgan. O'zbekistonlik bir qator faollar va blogerlar Xitoyparast ruhidagi fikrdan xafsalasi pir bo'lganini yashirmagan. Alter Ego dasturiga intervyu davomida elchi Jonathan Henik ham ushbu masalaga munosabat bildirib, Sherzod Shermatov noto'g'ri misol keltirganini ta'kidlaydi. Diplomatga ko'ra, O'zbekiston rahbariyati demokratik taraqqiyot yo'lini e'lon qilgan ekan, bu boradagi majburiyatlarga ham rioya etishi kerak. Ayni paytda demokratiya uzluksiz jarayon ekani doim yodda tutilmog'i lozim. Keyingi vaqtlarda tahlilchilar Moskva hamda Pekinning propaganda siyosati tobora kuchayib borayotganidan ogohlantirmoqda. Avtoritar davlatlar dezinformatsiyasiga qarshi kurash borasida ko'p yillik tajribaga ega Henik fikricha, Rossiyada ulkan propaganda va dezinformatsiya mashinasi ishlab turibdi. Ko'plab nashrlar qip-qizil yolg'onni tap tortmay, haqiqat o'laroq taqdim etmoqda. Pekin ham Moskvaning soxta xabarlarini jo'ravozlikda yoyish bilan mashg'ul. Elchi propagandaning kuni tuqqan hozirgi vaziyatda erkin va mustaqil ommaviy axborot vositalari hamma davrdan ham zarurroq deb hisoblaydi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.